Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Ani 20. marec roku 2024 nie je výnimka. Aj dnes sa začína dopoludne na Infovojne zo štúdia Juh. Zdraví Adrian. No a poďme rovno na informačný blok. Dnes sa končí kampaň pred prvým kolom prezidentských volieb. V RTVSK bude prezidentská diskusia 10, však Danko sa vzdal, o 20.10. Bude rokovať aj vláda. Dnešným dňom končí špeciálna prokuratúra. Prípady preberajú krajské prokuratúry. A vo viacerých európskych krajinách budú protesty farmárov. Roberta Fica na konferencii o zahraničnej politike skritizovali viacerí slovenskí diplomati, vrátane bývalého veľvyslanca v Česku Petra Vajsa či exministrov zahraničia Mikuláša Dzurindu a Pavla Demeša. Obaja si myslia, že vláda v súčasnosti zahnala krajinu do samoizolácie. Je to ešte horšie ako za Mečiara, vyhlásil Dzurinda. Stávame sa nesuverénnymi, doplnil ho Demeš na konferencii organizovanej Slovenskou spoločnosťou pre zahraničnú politiku. Podujatie v bratislavskom hoteli Devín spolu organizovalo aj Slovenské ministerstvo zahraničných vecí, no rezort tentoraz neposlal žiadneho oficiálneho zástupcu. V hľadisku sedelo množstvo zástupcov zahraničných veľvyslanectiev, vrátane amerického veľvyslanca. Únia sa nezmenila, zmenili sme sa my, zmenil sa Robert Fico, povedal publiku Dzurinda. Zmena orientácie zahraničnej politiky má pôvod doma, v Robertovi Ficovi, doplnil. K Ficovi bol kritický aj Peter Weiss, ktorý bol za predošlých vlád súčasného šéfa Smeru veľvyslancom v Česku. Za súčasnej Ficovej vlády sa podľa neho rozpadol zahranično-politický konsenzus na Slovensku. Koniec hlásenia. SAS vyzbierala 11 000 podpisov pod hromadnú pripomienku na záchranu RTVS. Predseda strany Branislav Gröhling kritizuje koalíciu, že sa snaží RTVS ovládnuť a normalizovať a upozorňuje, že Slovensko môže prísť o eurofondy. Ministerstvo práce sa chystá implementovať smernicu Európskej únie o rodovom odmeňovaní. Výskumy však ukazujú, že rozdiely v platoch mužov a žien nie sú výsledkom nejakej diskriminácie zamestnávateľov, ale odrazom objektívnych rozdielov na trhu práce, píše Robert Chovanculiak z Inesu. Prokurátori špeciálnej prokuratúry sa včera lúčili s úradom tlačovou konferenciou. Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic vyhlásil, že vďaka jeho kolegom prokurátorom je Slovensko spravodlivejšou a lepšou krajinou. Počas rozlúčky s úradom nechcel komentovať, ako generálny prokurátor Maroš Žilinka rozhodol o prerozdelení prokurátorov špeciálnej prokuratúry. Podľa Lipšica je však isté to, že včera z úradu odišli a to so vstýčenou hlavou vraj. No a špeciálna prokuratúra krátko pred svojím zánikom vzniesla obvinenia voči viacerým známym osobám. Medzi obvinenými sú napríklad Juraj Gedra zo Smeru, ale aj ďalší. Jaroslava Haščáka a 4 ďalšie osoby opäť obvinili v kauze Gorila z korupcie a založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, informovala o tom špeciálna prokuratúra. Zakladateľovi Penty nedávno zrušili obvinenie z dôvodu, že vyšetrovateľka bola súčasne aj obecnou poslankyňou. Prokurátor vtedy avizoval nové obvinenie. No a nové obvinenie z machinácie pri verejnom obstarávaní voči košickému županovi Rastislavovi Trnkovi sa týka tendra na právne služby, ktorý pred 6 rokmi vyhrala advokátka Iveta Rajtáková. Za rovnaký skutok NAKA obvinila aj ju a takisto exposlanca Ďorďa Dímešieho, ktorý v tom čase krátko pracoval na oddelení verejného obstarávania župy. Poďme na predvolebné tanečky. Ivan Korčok mal vyjadrenia, na základe ktorých sa dá považovať za protimaďarského politika, myslí si prezidentský kandidát Christian Foro. O Petrovi Pellegrinim, ktorý ako premiér hovoril o dvojazyčnej dopravnej značke ako o provokácii, to nehovorí a jeho podporu pred druhým kolom nevylúčil. No a dokonca už spomínaný György Dimeši navrhne predsedníctvu Maďarskej aliancie, aby pred druhým kolom prezidentských volieb podporili Petra Pellegriniho. Neviem si predstaviť, že by ktorýkoľvek môj kolega mohol podporiť Korčoka, povedal Dimeši. Vyše 100 slovenských vedcov sa podpísala pod výzvu na podporu Ivana Korčoka. Píšu, že ho považujú za záruku toho, že Slovensko ostane súčasťou slobodného a spolupracujúceho sveta. Poďme na tie mená. Medzi signatármi sú aj Peter Sabáka, Peter Celec, Boris Klempa či Vladimír Lexa. Všetko známe mená. Sme vo veľkom nebezpečenstve, ale záchranu máme vo vlastných rukách. Môžeme si sami vybrať, či chceme Slovensko vlastencov alebo Slovensko vlastizradcov, Slovensko slobodné alebo totalitné, Slovensko prosperujúce alebo Slovensko chudobné, píšu vedci a lekári vo vyhlásení k výzve. Áno. Vy ste sa spolupodielali na tom, čo tu bolo za posledného 3,5 roka. A a vy chcete moralizovať? To snad nemyslíte vážne. No a Korčok mal včera veľký meeting na Bratislavskom námestí Slobody. Na predvolebné zhromaždenie Ivana Korčoka v Bratislave prišlo podľa odhadu jeho tímu vyše 10 000 ľudí. Až čo sa babe chcelo, to sa babe prísnilo. Nafúknúť treba, nie? Keď sú to tí správni, tak sú to tisíce. Keď sú to dezoláti, tak prišlo len niekoľko stoviek. Ako sa tak na tú fotku pozerám, tak tam bolo maximálne 3 000 ľudí. Po skončení prišiel v spoločnosti stoviek ľudí k nedalekej budove Slovenského rozhlasu a zapichol tam slovenskú zástavu, aby tak symbolicky podporil RTVS. Poďme na liberálne okienko, toto celkom pobavilo. Reportéri a moderátori televízie Markíza zakladajú odbory, reagujú na napätie medzi nimi a vedením. Cieľom našich aktivít je zachovať úroveň spravodajstva v najvyššej možnej kvalite čo najdlhšie, napísal Viktor Vince. Spolu s ním budú v rámci štatutárneho orgánu riadiť činnosť odborov aj Gabriela Kajtárová, Martina Tereková, Michal Kovačič, Adel Ghanam, Viktor Serebiakov, Juraj Pruša a Lukáš Zuzelka. Vedenie na vznik odborov reagovalo ochotou viesť konštruktívny dialog. Napätie medzi redaktormi a vedením nastalo po príchode nového riaditeľa Michala Kratochvíľa, ktorého viacerí spravodajcovia obvinujú zo zásahov do ich práce. Poďme do zahraničia. Francúzsko sa pridalo na stranu Poľska. Európsku úniu zrejme požiada o dodatočné obmedzenia ukrajinských agroproduktov. Francúzsky prezident Emmanuel Macron a poľský premiér Donald Tusk sa 15. marca stretli v Berlíne vo formáte Weimarského trojuholníka. Spoločne podpísali dohodu o zosúladení pozícií pred útorkovými rokovaniami, ktoré majú urovnať spory medzi členskými štátmi a Europarlamentom v otázke dovozu poľnohospodárskych výrobkov z Ukrajiny. Denník Politico o tom informovali traja anonymní diplomati, podľa ktorých by pri obmedzení importu z Ukrajiny prišiel Kyjev o 1 200 000 000 eur. Je to obrovský škrt pre krajinu, ktorá potrebuje všetku pomoc, povedal jeden z diplomatov. Členské štáty, ktoré najviac demonstrujú svoju podporu Ukrajine, zároveň najviac škodia tejto krajine, vyhlásil. Arménsky premiér Nikol Pašinian varoval pred vojnou. Ak Arménsko nepristúpi na kompromis s Azerbajdžanom a nevráti niektoré územia, ktoré kontroluje od 90. rokov, povedal to pri stretnutí s obyvateľmi pohraničných obcí v regióne Tavuš. Pašinian v posledných týždňoch opakovane dával najavo, že je ochotný vrátiť Azerbajdžanu príslušné dediny, hoci sú pre Jerevan dôležité, pretože sa nachádzajú pri hlavnej arménskej ceste vedúcej na sever hranici s Gruzínskom, píše Reuters. Baku uviedlo, že návrat jeho územia je nevyhnutným predpokladom pre uzavretie formálnej mierovej dohody, ktorá by ukončila konflikt o oblasť Náhorného Karabachu. Arménsko aj Azerbajdžan naďalej kontrolujú územia, ktoré sú medzinárodne uznávané ako súčasť územia toho druhého. Pašinian zároveň uviedol, že Azerbajdžan nemieni opustiť tie úseky arménskej hranice, ktoré sa v dôsledku konfliktu dostali pod jeho kontrolu. Tiež budeme v úlohe toho, kto to požaduje, uviedol. No a viac si o tom povieme v piatok. Putin sa v máji chystá na návštevu Číny, kde sa stretne so Xi Jinpingom, zistila agentúra Reuters. Pôjde zrejme o prvú zahraničnú cestu ruského prezidenta v novom funkčnom období. Dva zo zdrojov Reuters uviedli, že Putinova návšteva Číny by mohla predchádzať plánovanej ceste Xi Jinpinga do Európy. Rusko a Čína v poslednej dobe upevnili obchodné aj vojenské vzťahy. Čína, rovnako ako Rusko, čelí západným sankciám, aj keď v menšej miere. Naposledy sa Putin so svojím čínskym náprotivkom stretol v októbri minulého roka na okraji samitu k plánu tzv. Novej hodvábnej cesty. Čínsky prezident bol predtým v marci na trojdňovej návšteve v Moskve. Británia a jej európski spojenci by sa nemali spoliehať na to, že Spojené štáty americké pomôžu Ukrajine vyhrať vojnu, povedal britský minister obrany Grant Shapps v súvislosti s rastúcim znepokojením, že prípadné víťazstvo Donalda Trumpa vo voľbách by prospelo Moskve. Európa podľa Shappsa musí byť pripravená podporovať Kyjev aj bez Spojených štátov a musí byť ochotná brániť svoje vlastné hranice pred agresiou Vladimíra Putina. Šokuje nás, že Spojené štáty americké neschválili balík pomoci, uviedol ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba na online briefingu. Blíži sa koniec marca a rokovania pokračujú. Rokovania o otázke životne dôležitých záujmov, strategických záujmov USA v Európe, povedal. Balík pomoci pre Ukrajinu, Izrael a Tajvan v celkovej hodnote 95 miliárd dolárov blokujú republikáni v dolnej komore kongresu. Predseda snemovne reprezentantov Mike Johnson chce upriamiť pozornosť Bieleho domu na domáce problémy, predovšetkým nekontrolovanú migráciu cez južnú hranicu Spojených štátov amerických. Západní spojenci Ukrajiny poskytnú armáde viac delostreleckej munície a protivzdušných rakiet, oznámil ukrajinský minister obrany Rustem Umerov na základe výsledkov stretnutia kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny na leteckej základni Ramstein v Nemecku. Munícia je to, čo naši vojaci nutne potrebujú a ona bude, napísal Umerov na Facebooku. Dodal, že partneri Ukrajiny avizovali pomoc, ktorá zahŕňa 155 mm, 152 mm a 105 mm delostrelecké granáty a ďalšiu muníciu. Na stretnutí predstavitelia vyše 50 štátov súhlasili s vyčlenením finančných prostriedkov na tzv. Českú iniciatívu, teda nákup munície v štátoch mimo EÚ či NATO. Praje sa medzičasom v nezápadných štátoch podarilo nájsť 800 000 kusov takejto munície. Sme vďační našim partnerom za hľadanie a nájdenie munície po celom svete, ktorá je tak potrebná na odrazenie agresora, komentoval Umerov. Okrem toho Kyjev spolu s partnermi, teda Spojenými štátmi, Dánskom, Belgickom, Holandskom, Rumunskom a ďalšími, pracuje na tom, aby bojové stíhačky F-16 boli na Ukrajine čo najskôr. Francúzsko sa podľa ruských informácií pripravuje na vyslanie 2000 vojakov na Ukrajinu. Paríž to označil za dezinformáciu. Provokácie tohto druhu považujeme za nezodpovedné, zdôraznili francúzski diplomati. O údajnom zámere francúzskej vlády informoval v útorok popoludní riaditeľ ruskej zahraničnej rozviedky Sergej Naryškin. Ruská SVR podľa Naryškina dostala informáciu, že francúzsky kontingent sa už pripravuje na vyslanie na Ukrajinu, pričom v počiatočnej fáze to bude asi 2000 ľudí. Francúzske ministerstvo obrany v reakcii na vyhlásenie Moskvy uviedlo, že technika, ku ktorej sa uchýlil šéf SVR Sergej Naryškin, opäť raz ukazuje, ako systematicky Rusko využíva dezinformácie. Francúzsky prezident Emmanuel Macron pritom koncom februára nevylúčil, že na ochranu Ukrajiny pred ruskou agresiou by mohli byť v budúcnosti vyslané aj jednotky z niektorých západných krajín. Rusko by mohlo byť vojensky schopné napadnúť členské štáty Severoatlantickej aliancie už v roku 2026 alebo 2027, varoval poľský prezident Andrzej Duda, pričom sa odvolával na správu nemeckých expertov. Ako pokračoval, európske krajiny majú 2-3 roky, počas ktorých môžu robiť potrebné prípravy vrátane hromadenia zásob munície a výroby zbraní, aby sa čo najviac zvýšila bezpečnosť Európy, aby k invázii nedošlo. Spojené štáty vyzval, aby naďalej pokračovali v podpore Ukrajiny. Duda varoval, že v prípade, že sa ruské sily nepodarí zastaviť na Ukrajine, do vojny by sa museli zapojiť aj vojaci Spojených štátov. No a Taliansko, keď sme už pritom, v žiadnom prípade nesúhlasí s vyslaním vojakov na Ukrajinu. Vyhlásila to premiérka Giorgia Meloniová. Podľa nej by vojská Severoatlantickej aliancie alebo krajín Európskej únie na fronte predstavovali nepriateľnú eskaláciu konfliktu. A poďme do dúhovej zóny. Priznám sa, že keď som si toto prečítal, tak mi padla sánka. Poďme na britské ostrovy. Školy vo Walese podporujú tzv. Zmenu pohlavia detí bez toho, aby o tom informovali rodičov. Ide o 68 škôl, ktoré odpovedali na prieskum organizácie Merched Cymru, čo sú ženy Walesu. Všetky by pritom svojim žiakom umožnili tranzíciu. Z prieskumu tiež vyplýva, že iba 28% opýtaných škôl by o tejto zmene informovali rodičov dieťaťa. Ďalších 38% by rodičov neinformovalo automaticky. So súhlasom dieťaťa by rodičov o tzv. Zmene pohlavia informovalo ďalších 29% veľských škôl. Lebristická vláda v Cardiffe pritom naplánovala na jar zverejnenie usmernenia pre školy, ktoré by stanovilo komunikáciu učiteľov so žiakmi pochybujúcimi o svojej genderovej identite. Bez zverejnenia tohto usmernenia školy fungujú v režime, v ktorom genderové zmeny umožňujú pre všetkých mladistvých, pričom až 76% škôl z prieskumu núti svojich žiakov používať preferované zámená transgenderových žiakov. Ženy Walesu, skupina združujúca predovšetkým matky z tejto západnej časti Británie, upozornila tento prístup a označila ho za šokujúci. Rodičia tvrdia, že sa to deje za ich chrbtom. Len v decembri 2023 pritom krajinská vláda v Anglicku vydala usmernenie, ktoré stanovuje, že pohlavie je nemenné a sľubuje beztrestnosť učiteľom, ktorí nebudú podporovať tranzície maloletých. Poďme do zelenej zóny. V Česku spustili systém dotácií na elektromobily, ktoré nakupujú firmy. Žiadosti môžu Národnej rozvojovej banke adresovať aj živnostníci. Na projekt vyčlenili z Národného plánu obnovy takmer 2 miliardy českých korún, čo je asi 80 miliónov eur. Na českom trhu sa elektromobilom nedarí. Minulý rok predstavovali iba 3% predaných osobných vozidiel. Aj tak v Lani za riekou Moravou zaregistrovali 6700 elektromobilov, čo predstavuje medziročný nárast 70%. No a ešte jedna zaujímavosť. A vrátime sa do doby covidovej. Verejný ochranca práv dosiahol zrušenie pokút pre človeka bezdomova. Dostali ich nezákonne za porušenie zákazu vychádzania počas núdzového stavu v čase pandémie. Informuje o tom Branislav Gigac, hovorca verejného ochrancu práv. Prípad, ktorý ombudsman riešil, bol z roku 2021. Odohral sa v Bratislavskom Starom meste, kde dostal podávateľ podnet dokonca dvakrát pokutu za porušenie zákazu vychádzania. Bezdomovec. Každú vo výške 100 eur. Išlo pritom o človeka bez domova, ktorý sa presúval do útulku. Touto skutočnosťou sa však policajti v priestupkovom konaní vôbec nezaoberali, vysvetľuje hovorca verejného ochrancu práv a dodáva, že skúmaním zistili, že podávateľ nielenže nespáchal priestupok podľa zákona o civilnej ochrane, ale ani neporušil zákaz vychádzania podľa ústavného zákona o bezpečnosti štátu a naň nadväzujúcich uznesení vlády Slovenskej republiky účinných v tom čase. Ram-tadadá.
Predpoveď počasia.
Aktuálne na Slovensku všade slnečno, len na východe, kde tu mraky a aj mrzne, napríklad na Chopku minus 5 stupňov, ale inak už tie teploty sa dostávajú nad nulu, napríklad Bratislava má 5 stupňov Celzia, 5,5 stupňa Gabčíkovo a Urbanovo, 5 stupňov aj v Dudinciach a v Nitre, 4 stupne Celzia v Senici, Kuchyni, Piešťanoch a Trenčíne, 5,5 stupňa v Prievidzi, 5 v Žiari nad Hronom, len 4 na Sliači, 3 stupne Celzia v Žiline a v Martine, ale aj v Liesku, na Chopku minus 5, Lučenec, Bolkovce plus 5, 5,5 stupňa v Telgárte, ale aj v Rožňave, len 3 stupne v Poprade, na východe najteplejšie v Trebišove, kde je 8 stupňov Celzia, 6 stupňov v Kamenici nad Cirochou, v Košiciach a Tisínci, 5 v Prešove a 7,5 stupňa v Bardejove. No a predpoveď hovorí, že bude dnes prevažne slnečno, na východe lokálne zamračené nízkou oblačnosťou, ojedinele aj slabé zrážky. Najvyššia denná teplota, tak tá vystúpi na 9 až 14 stupňov, na severovýchode ojedinele chladnejšie, teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 2 stupňov a fúkať bude slabý, na juhovýchode spočiatku aj mierny severný vietor. Severný vítr je prudký.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
V rýchlosti si zopakujme akčnú peťku platnú na tento týždeň. Včera som vám predstavil ďalších 5 zvukov, za ktoré môžete hlasovať. Slúži k tomu mailová adresa ap@infovojna.bz. No a hlasovať budeme do pondelka do 18.00 v útorok o tomto čase. Veď to už poznáte. Vyhodnotíme si akčnú peťku. Ja vám ponúknem ďalších 5 zvukov a budeme telefonovať jednému z vás, ktorý si samozrejme môže vybrať, čím bude odmenený. To všetko stačí napísať do mailu, či už je to tričko, vanku, žosuška alebo prístup k telke. Tak, za čo môžete hlasovať? Zvuk číslo 1, taký bradatejší, Robert Fico a teda vysvetloval, čo mu vysvetlili na západe, že kedy bude pravý socialista.
Holandská poslankyňa mi povedala, pokiaľ ma nebude vidieť na čele gej pochodu s dúhovou zástavou, tak ma nemôže považovať za lavičiara.
Matoviča považujú niektorí za blázna, niektorí za chorého, ale kto ho vie, možno sa z toho raz vylieči a tá liečba bude po náboženskej linke. Predstavte si, koho má za vzor Igor Matovič.
Kto je vašim vzorom? Kde sa vy inšpirujete, pán Matovič?
Vzorom myslíte v politike, v živote? V živote. V živote? Keď by som to povedal, ľudia by hovorili, že som ďaleko od toho vzoru, ale vzory sú od toho, že sa chcete priblížiť k tomu vzoru, nie že teda ho nejakým spôsobom napodobňujete. Si myslím, že Ježiš bol veľmi dobrý vzor a túžil by som, aby som sa aspoň na percento priblížil k tomu, aký bol on.
Zvuk číslo 3. Pani Vašárieva je opäť tak činná, vystupuje na protestoch, tak si ju vypočujeme vo zvuku číslo 3.
A slovenské novinárky, nemyslím tie, čo sa pýtajú teraz Roberta Kaliňáka a Eštoka, ja neviem koho, že a čo ste mali včera na raňajky a chutilo vám? Ja, aké máte dlhé nohy, veľmi vám obdivujeme a podobne. To nie sú novinárky. To sú rožky, o ktoré si utierajú Robert Fico a jeho chlapi nohy.
Čo vám k tomu poviem. Skrátka, inteligencia je len v bratislavských kaviarniach. Keď ste zo Sobraniec, keď ste z Popradu, zo Svitu, keď ste z Rožňavy, treba z Telgártu alebo zo Žiliny, tak nemáte nárok byť inteligentní. Lebo sa to nedá. Fakt? Arpi Šoltes.
Ja som oveľa skeptickejší k mentalite prevažujúcej väčšiny slovenskej populácie, ktorá žije v prevažnej väčšine na vidieku a v malých mestách. lebo povedzme si, že na Slovensku sme urobili okresné mesta z lokalít, ako je Poltár, Sobrance a podobne, a to je teda ikonický vidiek, sorry, nie mesto. A tam všetky tie hodnoty, ktoré si tu vymenoval, hlavne teda tie, že intelektuálne a spoločenské, no zabudni. Tam, fakt to tam nikoho nezaujíma.
No a zvuk číslo 5. Protesty proti vláde na Slovensku. A protestujúci tam chodia aj s takýmito názormi. Priznám sa, že mi behal mráz po chrbte.
Potrebujeme niečo veľké, ako bol kedysi Kuciak, čo tak vyhnal všetkých ľudí do tých ulic.
Zvuk číslo 1, Fico, 2 má Matovič, 3 Vašáriova, Šolte, 4 a 5 protestujúci z Bratislavy. Mailová adresa ap@infovojna.bz. Dobré ráno do štúdia 54 v tejto chvíli.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. A ja vám to pustím ukážky z Tenigem mali diskusiu. Hej. Aby ste vedeli, to sú ľudia, ktorí milujú a podporujú prostitútku Korčoka. Hej.
A sú pokrokoví, inteligentní a tak.
Starý Šimečka, Kostolný, Štraser, Leško a samozrejme moja obľúbená prasknutá hlava Monika.
Hej. Výkvet teda slovenských intelektuálov.
Mirka z Bratislavy, hej. Tak ja to nebudem komentovať, lebo nebudem, ale vy si to vypočujte, lebo viem, že nechodíte tam ani toto a neviete. A treba si to vypočuť, aby ste boli čo? Informovaní. Áno, u nás zaznie aj tá druhá strana.
Potom je veľká skupina cynikov. Ja si myslím, že tých organizuje tá naša jednota, ktorí vychádzajú z toho, dobre, nemilujeme vás nejako zvlášť, ale kým nám dávate 13. dôchodok a vlaky zadarmo a ja neviem, rodičovský príspevok, a tak vás budeme voliť. A potom je tam tretia skupina, a to sú, ja by som ich pracovne nazval, neurotici, ktorým nerobí dobre, že v spoločnosti je toľko veľa rôznych názorov a každý niečo rozpráva. Ich to znervozňuje. Oni to nechcú počuť. Že Šimečka niečo melie. My tu rozprávame každý niečo iné. Oni chcú počuť jedného, ktorý povie, tak to je, a všetci majú sklapnúť a počúvať. To sú tí neurotici.
Ale to sú presne tí neurotici, ktorí keď sa poslednými dvoma prstami, ktoré im neodpílila cirkulárka, nalogujú na sociálnu sieť.
Nevážený.
O kom rozprával ten Leško, Adrian? Ja som si chvíľu myslel, že o sebe.
Ale oni nešíria nenávisť.
Ja viem,
oni neoznačujú ľudí s iným za názorom za menej cenných. Kdeže by?
Pustím ešte jedno. Jaj. Pustím ešte jedno, aby ste mali úplný zážitok.
A všetci hovoria, že treba bojovať, lebo že Rusko nás pohltí, iba Fico hovorí o miery.
Títo voliči, okrem toho, že naozaj chcú a budú voliť Fica aj Pellegriniho, pretože milujú tú nenávisť, je tam vlastne isté už taká akási návykový sadizmus. Čím menej bude mať Ukrajina zbraní, tým viac budeme útočiť, až kým nedojdeme na jej západný koniec. To znamená, že tí voliči, ktorí by teoreticky počúvali tieto slova, museli by nájsť rozpor vo Ficovej logike, ale oni to neurobia, pretože, a to je bohužiaľ ten problém, že oni počúvajú Fico, lebo oni chcú, aby to Rusko vyhralo. Oni chcú, aby boli tie ukrajinské deti ani zabíjaní. Oni to naozaj chcú. To je ten problém s týmito ľuďmi. To je proste tak, ako za Hitlera, proste tí ľudia boli posadnutí proste zlom. Boli to sadisti. Je to tak, tí voliči sú takí.
No jasné.
Takže chcú. Preto volajú pomiery, lebo chcú, aby tie deti zomierali. A oni chcú viac zbraní a pokračovať vojne, aby deti nezomierali asi. Ja,
to dáva logiku.
Ja poviem ti, akože ja, takéto lži, kamaráde, to už je iná káva.
To je ale iný mentálny svet, keď si takto nastavený. Ty, keď voláš pomiery, tak ty chceš vlastne vraždiť.
Áno, tie deti.
A zase je to tá dehonestácia toho opačného názoru. Aj. Zase je to tá dehonestácia, vy ste vrahovia. To je vlastne... Ja to neviem ani nazvať.
Chceš ako, mier, tak chceš vlastne, aby zomierali deti. No.
Doslova dehumanizuje ľudí, ktorí sú s opačným názorom. Mňa by len zaujímalo, prečo si nevšímal konflikty vo svete, v Iraku, v Líbii, v Sýrii, teraz v Izraeli. Tam nezomierajú deti? Tam nezomierajú matky? Starí rodičia? To je v poriadku? Nad týmto sa vôbec nepozastavujete?
Toto je to sranda. Ak chcete tohto mať viac, tak volte Korčoka samozrejme, lebo prečo nie? Hej.
Ale ja som ti už smečko som dneska pozeral, že kedy sa to stane a že tie prieskumy už budú také, ako si predstavujú, tak už to je tu. Tuto smečko píše, že Korčok zbiera voličov KDA a Hnutia Slovensko. Pellegrini ho dohnal na úroveň štatistickej chyby. Dokonca aj v druhom kole sa zmenšuje ten náskok. A dokonca vyhodili prieskum taký, aby to až tak nebolelo, že v druhom kole, že 49,1% Korčok a 50,9% Pellegrini. Tak už pomaly, ale isto to dorovnávajú aj v tom druhom kole.
No príde na lámanie chleba už pred voľbami, tak to bude zase 158% Korčok. Pozrite sa, ak si Slováci zvolia Korčoka, tak si aj zaslúžia. Ja k tomu nemám čo povedať.
Aj tak, ako si zaslúžili, Matovič.
Hej. No, veď, ak chceš pokračovať v tomto, nech sa ti páči. A tie žgrindy o tom, že on nejakým spôsobom vyvažuje vládu, ako... Čo to znamená? Čo to znamená? Keď tvoja stará kúpi ten sprej do oného, do domu, aby ti lepšie voňal domov a ona sa tebe to lezie už na nervy, lebo smrdí ten dom, lebo to strieka furt a nejaké kvietky, tak to aj odpovede, že zoberieš hovno a rozostrieš ho po stene? Sa pýtam ja. Či to naozaj takúto protiváhu potrebujeme? O tomto sa bavíme. Vysvetlite mi to potom. Ideme si zahradiť, Adrianko.
Jak povieš, tak...
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno prajem všetkých.
Dobré ráno, dali sme si americkú ľudovú, ale ja som zabudol jednu vec.
No.
Ty si púšťal pesničku na začiatku. Ja som nevedel, že pani prezidentka vie spievať. Normálne som sa prekvapil. No a tí, ktorí by ste častejšie chceli počuť pani prezidentku spievať, tak môžete podporiť 2% Rádio Infovojna. Všetko nájdete na našej stránke.
Ja si myslím, že jedna politická strana, ktorá je v parlamente, tak tá ženská časť by tiež mohla toto naspievať ako zborovo. Však áno. Ale to je to spektrum, ktoré teda podporuje Ivana Korčoka. Ivan Korčok bol včera, a povieme si o tom niečo, mal včera meeting. Ja si nepamätám, že by niečo podobné, takýto meeting zvolával prezidentský kandidát 4 dní pred voľbami, ale nová doba, pozeraj, ako sa tam mali ľudia.
Ďakujem ti, Ludvík. Robia čistky vo všetkých štátnych inštitúciách a teraz si idú zobrať aj RTVS.
Od koho?
Škoda, že pán Korčok takto nekričal z tribún vtedy, keď bol súčasťou Ficových vlád, alebo Dzurindových vlád, alebo Mečiarových vlád.
Od koho? Hm? Od koho si idú zobrať? Kto má v rukách RTV? Slnečkári? Ako čo vykrikuješ? Od koho si to idú zobrať?
Ja neviem. Inak je pravda, že to podpísalo 1200 ľudí, teda proti, ale je kopec zamestnancov, nie dodávateľov, zamestnancov RTVS, ktorí majú iný názor. A týmto ich pozdravujem, lebo viem, že medzi vami sú aj sympatizanti Infovojny.
No, pozdravujem ich aj ja.
Pozdravujem. No poďme ďalej.
Útočia na jej riaditeľa. Chcem odtiaľ to povedať. Luboš Machaj, my sme tu všetci s vami. Nedajte sa, nevzdávajte sa. Viete, o čo ide teraz? Teraz ešte potrebujú aj prezidentský úrad. Áno, potrebujú prezidenta, ktorý ich podrží. Priatelia, poďme im už túto sobotu povedať, že my chceme niečo iné. Nedovolme im ovládnuť celý štát. Oni sa ale veľmi snažia. Snažia sa ho ovládnuť. Môj protikandidát sa na vás po celom Slovensku usmieva z billboardov a hovorí, že Slovensko potrebuje pokoj. Tak ja sa pýtam, kde je ten pokoj, ktorý prináša táto vláda? Zákonom, ktorý chráni korupčníkov a násilníkov, ste opakovane vyhnali desiatky tisíc ľudí do ulic po celom Slovensku. To je ten pokoj?
Toľko Korčok na tom svojom mítingu. Inak v tom článku Smečka som sa dočítal, že pomáhajú teda zdvíhať tie percentá podpory voliči KDH. Milí voliči KDH, vy si uvedomujete, kto Korčok je a akú ideológiu zastupuje? Naozaj? Viete to? Tak si predstavte, že by ste boli vo vláde s progresívnym Slovenskom, že by prezidentom bol Ivan Korčok, viete, čo vás môže čakať? Taký predobraz by som vám chcel ponúknuť. Z Kanady. Článok Tomáša Dugoviča zo Štandardu. Postihovanie tzv. Nenávistných prejavov, špeciálne v internetovom prostredí, je jednou z výrazných charakteristík progresívnej politiky naprieč celým svetom. Absolutným premiantom by sa po prijatí novej legislatívy mohla stať Kanada. Práve vláda tejto severoamerickej krajiny totiž koncom minulého mesiaca zverejnila pripravované znenie svojich najnovších pravidiel pre používanie internetu, zákon o škodách spôsobených na internete, ktorý sa stal známy aj ako návrh C63. Ten sa zameriava na 7 druhov škodlivého obsahu, z ktorých sú 3 nasledovné špecifické pre deti. Obsah, ktorý sexuálne viktimizuje dieťa alebo reviktimizuje osobu preživšieho, obsah používaný na šikanovanie dieťaťa, obsah, ktorý nabáda dieťa, aby si ublížilo. Ďalšie 4 škodlivé druhy sú intimný obsah komunikovaný bez súhlasu, obsah, ktorý podnecuje nenávisť, obsah, ktorý podnecuje na násilný extrémizmus alebo terorizmus, obsah, ktorý podnecuje k násiliu. Tamojší minister spravodlivosti Arif Virani, ktorý plán predstavil, uviedol, že ako otec bol vydesený z nebezpečenstiev, ktoré na naše deti číhajú na internete. Akými konkrétnymi pákami si teda chce chrániť? Zákon by napríklad sfunkčnil koncepciu preventívneho domáceho väzenia a pokuty. Sudca by trest mohol uložiť v prípade, ak by existovali rozumné dôvody domnievať sa, že jednotlivec spácha nenávistný trestný čin. Inými slovami, človek by nebol potrestaný za to, čo spáchal, ale za to, čo by hypoteticky mohol spáchať v budúcnosti. Previnilec by tiež mohol za nenávistný prejav putovať do väzenia. Zdôrazňujeme na doživotie samozrejme. Týkalo by sa to tých najťažších verbálnych deliktov, konkrétne obhajovania genocídy. Trestný zákon v Kanade má byť zároveň pozmenený a doplnený tak, aby sa vytvorili nové tresty za spáchanie trestného činu, ktorý je motivovaný nenávisťou. Zriadiť by sa tiež mali nové regulačné orgány, tzv. Komisia pre digitálnu bezpečnosť. Tá bude môcť nariadiť odstránenie určitého online obsahu do 24 hodín. Druhý orgán, ombudsman pre digitálnu bezpečnosť, bude obhajovať verejný záujem vo vzťahu k online bezpečnosti. A napokon, Kanadský úrad pre digitálnu bezpečnosť bude oba tieto orgány podporovať a pomáhať im pri plnení ich povinností. Už fungujúca inštitúcia, Kanadský tribunál pre ľudské práva, zas bude môcť každej obeti, ktorá sa nenávistným prejavom cíti dotknutá, priznať odškodné $20,000 a v krajnom prípade až $50,000. Napríklad tucet online príspevkov, ktoré tribunál uznal za nenávistné, môže vygenerovať pokutu vo výške až $600,000, tvrdí to Únia pre slobodu prejavu. Zdá sa, že legislatíva nazýva, platí retroaktívne, čo znamená, že môžete byť predvedení pred súd pre ľudské práva za akýkoľvek materiál, ktorý ste zanechali online bez ohľadu na dátum jeho zverejnenia, upozorňuje magazín Spektátor. Pripravované zmeny sa podľa kanadskej spravodajskej televízie CTV News dostali pod ostrú kritiku zo strany skupín pre občianske slobody a právnych expertov. Tí vyjadrujú obavy z potenciálneho oslabenia slobody prejavu v krajine. Podľa kanadského zväzu občianskych slobôd by napríklad návrh C63 mohol potlačiť verejnú diskusiu, a to aj prostredníctvom kriminalizácie politického aktivizmu. A takéto kroky sú podľa vyjadrenia organizácie drakonické. Slávna kanadská spisovateľka, autorka svetoznámeho dystopického románu Príbeh služobníčky Margaret Atwoodová zasa označila krok za orwellovský a v tomto kontexte hovorí o myšlienkových zločinoch, čo je pojem, ktorý spopularizoval práve kultový román 1984. Pripomeňme, že jej životné dielo pritom reflektuje opačný možný extrém, keď opisuje svet, v ktorom náboženská patriarchálna spoločnosť vo fiktívnej krajine Gilead, ležiacej na území USA, núti ženy výhradne rodiť deti a starať sa o domácnosť a tie, ktoré túžia po slobode, sú prísne trestané. Hlavným útočiskom pre ne sa pritom stáva práve Kanada. Konzervatívny autor Stephen Moore zhodnotil zákon o škodách spôsobených na internete ako najšokujúcejšiu zo všetkých totalitných, neliberálnych a protiosvieteneckých právnych predpisov, ktoré boli za posledné 10 ročia uplatnené v západnom svete. Kanadský psychológ a publicista Jordan Peterson, ktorý vlani poskytol Štandardu rozhovor, na sociálnej sieti ich skonštatoval, že podľa C63 by kriminalizácia jeho osoby bola istotou. Legislatíva prichádza uprostred diskusie, ktorú vyvolala vojna medzi Izraelom a Hamasom o tom, čo znamená nenávistný prejav a čo by sa malo považovať za hranicu obhajoby genocídy. Ako píše globálne pôsobiaca právnická kancelária Norton Rose Fulbright, zákon bude mať za následok najvýznamnejšie rozšírenie kanadských zákonov o nenávistných prejavoch a vytvorí pre mediálne spoločnosti a sociálne siete jedno z najprísnejších regulačných prostredí. Legislatíva sa momentálne nachádza v druhom čítaní a kancelária píše, že vzhľadom na pozornosť, ktorú vláda na tieto zmeny upriamila, možno očakávať, že v blízkej dobe príde k jej schváleniu. Ako ozrejmil kanadský verejnoprávny vysielateľ CBC, progresívci na čele s premiérom Justinom Trudeauom sa počas predvolebnej kampane v roku 2021 zaviazali, že do 100 dní od znovu zvolenia zavedú legislatívu o škodách na internete. Termín však nedodržali a vytvorenie expertnej skupiny, ktorá pri tvorbe legislatívy pomáha, oznámili až v marci roku 2022. Ak si myslíte, že takéto niečo sa nám stať nemôže, veď oni by to neurobili, tak ste na veľkom omyle. Pamätáte si, čo vyhlásila Zuzana Čaputová počas kampane za vakcináciu? Že ona by bola najradšej, keby sa vypli internety, kým sa všetci nezaočkujú. Vy si myslíte, že toto sa nemôže stať? Vráťme sa do roku 2019 s tým, čo už vieme dnes. A pozrieme sa na tú dobu, ktorá tu bola za vlády Igora Matoviča a Eduarda Hegera počas tzv. Plandémie. V tom roku 2019 by ste si tiež povedali, že toto by predsa neurobili. To sa nedá, to je hrozné. Až tak ďaleko by nikto nezašiel. A aj hľa, zašiel. A čo sa môže stať? Môže sa stať to, že podobné zákony budeme príjmať aj tu na Slovensku. Samozrejme, Korčok by to podpísal do minúty, ešte rýchlejšie, jak Zuzana Čaputová, zmluvu obrannú so Spojenými štátmi americkými. Verte tomu, že by to podpísal. A budeme tu mať myšlienkovú políciu. Lebo ty dáš nejaký status, úplne nevinný, ale príde niekto. Pozor, ty si si určite myslel toto a toto. A to sa nám nepáči. A budeš za to potrestaný. Pozri sa, ja som pustil pesničku od kapely Madame. Mama, prečo nie som pekná? A Noro za tým našiel môj zámer, ktorý možno nebol. Ale
určite
už by ma mohol niekto už by bol.
A už by si šiel do gulagu, môj zlatý, a už koniec.
A toto je to progresívne myslenie. Ak ty nerozmýšľaš a nemyslíš si to, čo my chceme, tak si minimálne podozrivý. A nedaj Boh, že by si svoj názor, ktorý my nemáme radi, ešte aj verejne prezentoval, tak ťa označíme za extrémistu alebo za, neviem, za obhajcu genocídy napríklad. a šupneme ťa do basy. A hotovo.
No, ale toto,
toto sú 50. roky.
Zase treba uznať, že to, k čomu, s tým záverom, čo som ja došiel s tebou, tam to bolo viac menej zrejme, tak pesničku spieva, spieva teda, že mama, prečo nie som pekná. Zuza nie je pekná. Hej? A madam, však Murín volá Zuzu, že madam. Hej? Tam, hej? A ja som si to hneď vyskladal. Ja som inteligentný človek. A viem, že ty ju nemáš rád. A viem, že robíš rád inotaje. A hotovo, koniec. A už by si šiel. Toto robili inak komunisti, ale to sú, to boli učni oproti týmto komanči. Učni.
Ten starý dobrý vtip, jak ten chlap krčme vykrikuje, prezident je debil, tak policajti. Ale ja som myslel čínskeho prezidenta. Nie, nie, nie. My veľmi dobre vieme, čo, ktorého prezidenta ste mysleli. Takže aj toto hrozí. Chceme to? KDH-ci. Korčok by podpísal manželstva rovnakého pohľavia takto. Ste s tým stotožnení?
No, ale za skolky oni evanjelickí faráre by to privítali. Vieš, to zas. Katolícky tiež, ale tam im zase niekto iný zakazuje niečo iné. A KDH nemá nič spoločné ani s kresťanmi a s demokraciou už vôbec nie. Hej. A niektorí ľudia volia stádovito. Tak, jak včera, vidíte, proste nejaký svedok, oni, a to je jedno, môže Danko krajiť malé deti na námestí, tak proste to je furt bude najväčší, najväčší kápo. A títo takisto. Hej. Viete, ale názov strany a je personálny obsah a to, čo tí ľudia robia, sú dve rozdielne veci. Hej. To len v malej, veľmi malej hlavičke s dvomi veľmi, veľmi lenivými mozgovými bunkami môžeš dávať dohromady názov strany s tým, čo, čo tí ľudia tam robia. Hej. Ale áno, ľudia budú, budú voliť KDH, lebo prečo nie? Tak. Prečo nie? A potom, bohužiaľ, ti musím povedať, že také hovedo, jak som ja, som väčší kresťan, než si ty, aký chodíš do kostola, ja nie. V tomto je medzi nami rozdiel. Však na rozdiel od teba ja si tie kresťanské hodnoty vážim, aj keď veriaci nie som. No ale proste, to sú takéto skratky, takisto, jak teraz oni, však ja to všade čítam, tieto somariny, že jak on bude vyvažovať vládu. A ja som si myslel, že od toho je tam Šimečka, ale evidentne to nezvláda Šimečka. Aj? Tak úloha prezidenta je vyvažovať vládu. Alebo je robiť konkurenciu, alebo ja neviem, ako ste normálni. Mali sme tu 3,5 roka, kde bola úplný súlad, bol s hrozostrašnou vládou a s protislovenskou špinou tam v Grasalkovičovom paláci. Páčilo sa vám to? Bolo to OK? Ak áno, volte Korčoka. Ja vám nemôžem nič inšie povedať.
Hm? Tu si púšťal teda v tom predchádzajúcom vstupe Šimečku, že teda tí, čo chcú mier, tak chcú vraždiť
deti. Malé deti, pozor, malé deti.
Malé deti, malé deti. Hovorí ti niečo meno profesor Merzheimer?
Áno.
Asi určite áno. Píše Peter Števkov. Len aby ste vedeli, milí Šimečkovci, že sú aj iné názory. A ja si dovolím tvrdiť, že veľmi kvalifikované názory. Vojna Ruska so Západom je vraj otázkou času. Ja len mimochodom, že keď padne Ukrajina, že pôjdu na Západ. Ale veď Medvedev ukázal mapu, kde západ Ukrajiny pripadol Poľsku, Zakarpatská Rus Maďarsku a ďalšie územia Rumunsku. Čiže neviem, ale to asi nenasvedčuje o tom nič, že by chcel ísť na západ ten Rus. Vojna Ruska so Západom je vraj otázka času, pretože mier medzi Moskvou a Kyjevom dovolí Putinovi okupovať časť Ukrajiny, povzbudí Kreml k agresii voči Západu. Tento argument počúvame neustále. Pozrime sa, čo si o ňom myslí, zrejme najdôveryhodnejší znalec problematiky, profesor John Merzheimer. Americký minister obrany Lloyd James Austin sa ešte začiatkom marca vyjadril, že ak Ukrajina padne, NATO bude bojovať s Ruskom. Bude pokračovať v agresívnejších akciách v regióne a ostatní lídri na celom svete, iní autokrati, sa na to budú pozerať a povzbudí ich skutočnosť, že sa to stalo a my sme nedokázali podporiť demokraciu, povedal americký minister. Dodal, že obzvlášť zraniteľní sú pobaltskí členovia aliancie. Ak ste pobaltský štát, naozaj sa obávate, či ste na rade, povedal Austin o Litve, Lotyšsku a Estónsku. Poznajú Putina, vedia, čoho je schopný a úprimne povedané, ak Ukrajina padne, naozaj verím, že NATO bude bojovať s Ruskom. Austin nie je prvý ani jediný, ktorý útok Ruska na NATO predpovedá. Napríklad Nemecká rada pre zahraničné vzťahy vo svojej správe varovala, že Rusko by mohlo napadnúť niektorú z krajín NATO do 6 rokov. Podľa šéfa Poľského národného bezpečnostného úradu Jaceka Siviera je však tento odhad nesprávny. Siviera tvrdí, že útok Ruska na alianciu môže prísť už do 3 rokov. S predpokladom ruskej expanzie implicitne pracuje aj francúzsky prezident Emmanuel Macron, ktorý sa vyjadril, že vojna sa vrátila do našich krajín. Vraj sa preto blíži moment, keď bude nevyhnutné, aby sme neboli zbabelí. Podľa Macrona preto nemožno vylúčiť ani vyslanie vojakov NATO na Ukrajinu. Naposledy Macron povedal, že víťazstvo Ruska by znížilo dôveryhodnosť Európy na nulu. S tým, ako rastie ruská prevaha na fronte, rastie aj počet výrokov o tom, že vojna medzi Ruskom a Západom je nevyhnutná. Ale treba si dať pozor, v západnom prostredí rastie aj počet politikov, ktorí vojnu otvorene odmietajú a verejne hovoria, že nedovolia, aby ich krajiny boli vtiahnuté do vojny. To sú asi tie krajiny, o ktorých Šimečka hovorí, že chcú, aby sa vraždili deti. Vráťme sa však k prvej skupine vyhlásení. Problém s predikciami v otázkach vojny a mieru je ten, že väčšinou nevychádzajú. Platí to aj pri vojne na Ukrajine. Nielen politici, ale aj hojne citovaní experti spravili odbornej obci často viac hanby ako osohu. Spomenieme si na plejádu predpovedí, ktoré sa nakoniec ukázali ako otrhnuté od reality. Ruská armáda sa do niekoľkých týždňov od invázie mala rozložiť. Pod vplyvom sankcií malo Rusko do leta 2022 ekonomicky padnúť na kolená. Do leta 2023 mali Ukrajinci postupovať na Krym. Výnimiek je menej ako šafránu. Jedna z nich si na tom spravila meno a zrejme aj miesto v budúcich učebniciach. A je to John Mersheimer. Tento profesor medzinárodných vzťahov z Chicagskej univerzity už v 90. rokoch predpovedal vojnu medzi Ruskom a Ukrajinou. Ako jediný na západe preto Kyjevu odporúčal, aby si jadrové zbrane ponechal ako odstrašujúci prostriedok proti Moskve. Do nemilosti veľkej časti mainstreamu sa Mersheimer dostal až potom, ako po prevrate na Majdane a anexii Krymu Ruskom v roku 2014 napísal, že ukrajinskú krízu zavinil Západ. Predpovedal, že ak Ukrajina nevyhlási neutralitu a kurz smerom k vstupu do NATO bude pokračovať, vojna s Ruskom je zaručená. V neposlednom rade v máji minulého roka predvídal neúspech ukrajinskej protiofenzívy, keď argumentoval, že v roku 2023 sa prevaha na bojisku definitívne presunula na stranu Moskvy. Čo si teda Mersheimer myslí o hrozbe útoku Ruska na NATO? Jeho názor zostáva pokojný. Neexistujú na to dôkazy. Tvrdí, že podľa všetkých dostupných dát Rusko nič také neplánuje a dokonca ani plánovať nemôže. Je nula dôkazov na podporu tohto argumentu. Ide o typickú infláciu hrozieb, ktorá je vytvorená na to, aby udržala podporu verejnosti voči západným snahám na Ukrajine. Je to očividné v Spojených štátoch, ale aj na miestach, ako je Európa, že podpora verejnosti sa vyparuje. Vládne elity sa toho veľmi obávajú a nech sa stane, čo sa stane, nafukujú hrozbu, povedal Mersheimer v podcaste. Dôvodom tohto postoja elít podľa neho je, že západní lídri ako Joe Biden a Emmanuel Macron sa do vojny osobne príliš vložili. Pokiaľ vojna neskončí podľa ich očakávaní, budú mať maslo na hlave a so všetkými negatívnymi dôsledkami pre ich vnútropolitickú aj zahraničnú prestíž. Mersheimer upozorňuje, že nič nenasvedčuje tomu, že Putin má v záujme dobiť akýkoľvek štát. Dokonca ani Ukrajinu, ktorý sa opakovane vyjadril, že ju Rusko nechce obsadiť celú. Hovoril o skutočnosti, že západná Ukrajina, tento zvyškový štát, ktorý zostane potom, ako Rusy dobijú veľkú časť východnej a strednej Ukrajiny, môže byť pohltený Rumunskom a Poľskom, uviedol profesor s dodatkom, že už tieto výroky samé o sebe znamenajú, že Putin o celú Ukrajinu nemá záujem. Dôvod je prozaický. Rusko na takúto okupáciu nemá silu. Citát. Bol by blázon, ak by sa pokúsil dobiť západnú Ukrajinu. Je plná etnických Ukrajincov, ktorí Rusov nenávidia. Bol by okupant a mal by na starosti obrovské povstanie. To je posledná vec, čo potrebuje. Takže nemá záujem ani o dobitie celej Ukrajiny. Ba čo viac, videli ste posledné 2 roky, ako jeho armáda bojuje s Ukrajincami. Toto nie je druhý príchod Wehrmachtu. Nie je to armáda dostatočne veľká a schopná na to, aby dobila celú Ukrajinu. Nie je to ešte celú východnú Európu, alebo dokonca celú Európu. Myšlienka, že čelíme Červenej armáde po druhej svetovej vojne alebo sovietskej hrozbe počas studenej vojny, je smiešná. Merzheimer reaguje aj na argument, podľa ktorého víťazstvo Ruska na Ukrajine motivuje aj ďalších autokratov po celom svete, že by si proti Západu začali viac dovoľovať. Reč je napríklad o pokuse Číny získať späť Tajvan alebo o agresívnom správaní sa Iránu na Blízkom východe. Profesor vidí paralelu so 70. rokmi. Citát. Keď som bol mladý, bol som počas vojny vo Vietname v armáde. Keď sme prehrali, a bola to rozhodujúca prehra, veľa ľudí v tom čase hovorilo, že to bude katastrofické pre naše postavenie vo zvyšku Ázie a obzvlášť v Európe, kde sa hlavná sovietská hrozba nachádzala. A nebola to vôbec pravda. Ak sme tým niečo dokázali, tak to, že sme presvedčili Sovietov, že sme ochotní minúť obrovské prostriedky na vedenie vojny, ktorá mala malý strategický význam, čo znamenalo, že určite by sme použili obrovské zdroje v oblasti ako Európa, ktorá bola dôležitá. Podľa Merzheimera rovnaká logika platí aj dnes. Potom, ako intenzívne sa Washington zapojil do vojny na Ukrajine, musí Čína predpokladať, že vo východnej Ázii nedostane nič zadarmo. Problém je v skutočnosti opačný. Preto že sú USA zapojené do konfliktu na Ukrajine a na Blízkom východe, nedokážu sa sústrediť na Áziu. Čína je pritom pre USA skutočnou hrozbou, argumentuje Merzheimer. Ak hráte s kartami Číny, nemali by ste dúfať, že Rusko dosiahne tesné víťazstvo, čo sa podľa mňa stane, ale mali by ste dúfať, že vojna bude pokračovať ďalej a ďalej a ďalej. Pokračovanie vojny teda podľa Merzheimera nie je v záujme Západu, ale ani náhodou nie je ani v záujme devastovanej Ukrajiny. Pri súčasnom trende totiž konflikt smeruje k záveru, pri ktorom Rusko okrem Krymu a súčasných 4 okupovaných oblastí obsadí ešte ďalšie 4. A Ukrajinu odreže od morského pobrežia. Recept amerického profesora je priamočiary. Zastavenie palby, diplomacia, dištancovanie sa Kieva od Západu a jeho neutralita. Pokiaľ sa tak nestane, Merzheimer nevylučuje, že sa ukrajinský front v blízkej dobe zrúti. Nie len pre nedostatok zbraní a munície, ale najmä ľudí. V takom prípade by vraj armáda mohla vykonať puč, zosadiť prezidenta Zelenského a začať rokovanie s Ruskom. Merzheimer nehovorí, že je to pravdepodobné, ale realistická možnosť to je. Rusko vyhrá v každom prípade. Otázka je, aké veľké to víťazstvo bude. Myslíš, že takéhoto profesora, ako je pán Merzheimer, číta taký Šimečka, alebo Korčok, alebo ďalší? Ja si nemyslím.
Ja neviem. On je dosť kontroverzný, ale na druhej strane veľmi realisticky sa pozerá na svet. Hej. Takže kontroverzný je možno, nie, že ja hovorím, oni ho označujú, lebo však hovorí pravdu a to sa nenosí ani v Spojených štátoch, ani na Slovensku. Pravda je bakaná vec. Ideme si zahrať, Adrenko, máš tam hostia, že?
Hej, už mi tu
povedal. Dáme mu trochu času a potom po 11. by som pustil ľudia, lebo majú poslednú možnosť sa ho pýtať. Čo ty na to? Nech to odmakajú poslucháči dneska za nás.
Ideme. Potenciálni voliči.
Áno. Pýtajte sa.
Sa spýtajte.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobré ráno, Norbert. Ahoj. Som ťa dlho nepočul a nevidel.
Dobré ráno. Prajeme. Teraz môže aj vidíš. Prajeme. Hey. Ja.
Som z toho nadšený.
Hey. No, dobre, neplač. Privítajme hostia.
Oproti mne sedí prezidentský kandidát, doktor Štefan Harabin.
Dobré ráno.
Dobré ráno, pozdravujem tento už osvedčený tandem v redakcii a poslucháčov a divakov Infovojny všetkých.
O Bože, teraz mi je ľúto, že sa idem do vás pustiť, tak pekne ste o nás rozprávali. Ale začneme z ostra. Najskôr pustím ukážku a potom vám položím otázku, pán Harabin. Pred pár dňami sme boli svedkami tohto.
Ja si myslím, že prečo by neprijali, veď ruská zahraničná politika je mierová zahraničná politika. Samozrejme, že si stanovila za cieľ demilitarizáciu a denacifikáciu. Prečo by Ruská federácia nekomunikovala so Slovenskou?
Moja ako denacifikáciu, pán
denacifikáciu. Viete, čo je denacifikácia?
No, ale veď mi to vysvetlite, že akú denacifikáciu, pretože na Ukrajine na nič takéto potvrdené nebolo.
Pán Harabin. Ešte, že máme tak špičkovú televíziu a takéto špičkové 15-ročné špičkové reportérky či redaktorky, či čo sú to.
Tak a ešte, vy, že mám pevné nervy.
Vy kandidujete na prezidenta, hej, a vy neviete, že na Ukrajine neexistujú žiadni nacisti, že banderovci neboli. A ešte vám teraz vytrem z ragaj, zoberiem vám hneď ďalšiu konšpiračnú teóriu, ktorú určite chcete povedať. Lebo ja som počul, že zlí Rusi rozstrieľali trafostanice Ukrajincom, hej, nesvietím pouličné osvetlenie a preto chodia s faklami po meste. Lebo nevidia večer. Rozumiete? Hej. Takže čo nám na toto chcete povedať? RTVS je crème de la crème Slovenska. Hej. A ona vám povedala teraz toto, tak ako čo? Jak sa k tomu staviate, k týmto svojim nepodloženým tvrdeniam?
Ja, pán redaktor, už pri tých debatách, ktoré sú, a prešiel som s pleťou takmer všetkých, už že to tvrdia v súkromných médiách, hej, to je veď sú niekým ako platené. Aj vy ste súkromné médium, ale teda to nie je kompliment. Snažíte sa nachádzať pravdu a to objektívnym spôsobom. No dobre, sú iné súkromné médiá, ktoré sú Sorošom platené a teda tí vnúcujú pravdu. Tak keď som mal konfrontácie názorové v súkromných médiách, tak som to bral akože normálne a vždy, keď im ocitujete určité znenia zmluvy, tak začnú rozprávať alebo ústavy, alebo zmluv medzinárodných charty, charty NATO a tak ďalej. To je váš názor. To je váš názor. Keď im ocitujete pravoplatný rozsudok, to je váš názor. To je váš názor. No tak toto už som ako schopný bez nejakých emočných prejavov tolerovať a akceptovať. Ale keď už na RTVS, hej, kde ide o médium, ktoré my platíme, hej, a ktoré musí mať aj fundovanú znalostnú, vedomostnú úroveň, a keď to tam nie je, no tak tu sa ukazuje evidentne jasná, hej, potreba v tejto podobe verejnoprávny rozhlas televíziu skutočne legislatívne zrušiť.
Spýtam sa vás takto.
Vytvoriť štátnu televíziu, štátny rozhlas, pretože štát musí, keď je na určitej ústavnej báze, ideologickej báze, tak musí mať svoju televíziu, rozhlas, ktorý bude hodnotovo prednášať to, čo je národné, vlastenecké, štátne, ústavné.
Chcem sa vás pýtať, tak boli ste tam, sedeli ste tam s ňou, pripadala vám ona, lebo mňa toto zaujíma, či ste iba teda, lebo som zvedavý debil, hej, pripadala vám ona, že ona tomu verí, čo vám tam tvrdila teda?
Skôr mi to pripadalo, že to je naučená fikcia, ktorú musí tláchať, hej.
Ja, že keď niečo také poviete, tak za každú cenu ona proste bude oponovať a bude tvrdiť, že to nie je pravda.
No,
lebo keď ona to povie a ja som si pozeral videa Ukrajincov, tak ja budem jej veriť a nie náckom, čo tam pochodujú. Dobre, viete.
Ale keď už otvorene, pán redaktor, tak keď prezident republiky sa boská s vojnovým zločincom, ktorý sa aj hrdí tým, že bol úzky spolupracovník Banderu a to všetko v kanadskom parlamente za prítomnosti kanadského premiéra, hej, a kanadského predsedu parlamentu. Pritom nejde, dajme tomu, o Guinea neubísal, hej? Ale ide o jeden veľký štát, hej, ktorý je členom NATO, ktorý teda bol súčasťou aj víťaznej zostavy boja proti hitlerizmu a fašizmu a ona nevidí prejavy nacizmu.
No, ale tak, na toto existuje samozrejme argument, pán Arben.
Zelensky, že oni sa zmýlili?
Nie, Zelensky je ruský žid a tým pádom nemôže podporovať nacistov. Koniec bodka. Boskovať sa s nimi môže, to je ako jasné, to je a tlieskať im, ale určite ich nepodporuje. Určite nie.
Lebo to znamená, že Žid nemôže, nemôže podporovať Hitlerošu Panderošu. Žid nemôže. Ako to už je predispozícia, ktorá vylúčuje, že by Žid bol Hitleroš a Banderoš.
No, však áno. Lebo medzi Židmi sú všetci svätí, tak ako medzi nami. No veď dobre, veď toľko. Adrianko,
áno.
Môžeš teraz ty.
Čo?
Sa spýtať pána kandidáta, na čo chceš.
No čo, vidíte sa v druhom kole?
V prvom rade, keď teda otvárame tému kandidatúry, by som aj prostredníctvom vašich poslucháčov odovzdal posolstvo, že som občianským kandidátom. Celú kampaň ste mi vy občania zaplatili. Ja vám ako nesmierne vďačný. Zvolme si konečne vlastného prezidenta. Nenechajme si opäť vnútiť kandidáta mainstreamovými médiami a oligarchami. Ja skutočne v tejto spojitosti ďakujem vám za podporu. Ja nie som kandidátom oligarchov ani peňazí oligarchov. Preto žiadne billboardy, len aktívna dotyková kampaň s ľuďmi v teréne a prezentácia mojich názorov najmä na alternatíve. Posledný týždeň ma pustili už aj do sorošovských mainstreamových, aj do našej televízie platenej z našich daní. A pokiaľ hovoríte o tých prieskumoch, pán redaktor, k tlačovke s predsedom Dánkom SNS, sme robili prieskum, ktorý už aj teraz vychádza na alternatívnych médiách, ako je zverejňovaný. Mal som 19% bez desatiny. No a dnes mi manželka ráno, ale som to nestihol ani pozrieť, že Sme uvádza, že mám už 16%.
Pravda?
No keď Sme uvádza, že mám, pán redaktor, 16, no tak to určite je 26. Ako, viete, poznáme, hej, ich praktiky, ich metódy. Viete, sú už veci neudržateľné. Hej? Neudržateľné a oni už s tým narratívom, ktorým vyšli v úvode, hej, že pán Pellegrini 42, pán Korčok 39. No, ako veď to ani matematika v prvom ročníku základnej školy nepustí, že by na Slovensku bolo 81% liberálov alebo ultraliberálov. No tak to už je výsmech. A rúca sa im to aj v tých typovacích kanceláriách, kde ja teda tomu celkom takto analyticky nerozumiem, ale hovoria mi tí, ktorí typujú, že keď už niekto na mňa vsadil a v jednej kancelárii typovacej vsadili na cez 390 000 eur, pritom na Pellegriniho len 330 asi, no a na Korčoka 130. Čiže toto má určitú vypovedaciu hodnotu. A
tomu pomohol aj ten vysoký kurz, ktorý vám nahodili.
No tak asi aj oni chceli
zarobiť. To sú ľudia, tí zamestnanci tej kancelárie nebudú vás voliť určite, lebo by prišli o prácu. No dobre, ale chcem ja niečo iné. Chcem trošku vám zodvihnúť trošku adrenalín.
Mandle.
O, nie.
Tak ako, veď, adrenalín. Toto robíte už 10 rokov.
Hej, ale teraz trošku...
Toľko rokov, koľko existuje.
Hej, teraz trošku takto. Dokonca poviem meno a hneď vám začne tep sa zvýši. Eduard Chmelár urobil video, že vlastne rozhodovať sa treba medzi Pellegrinim a Harabinom. Hej? A toto on povedal na vašu adresu. Ja chcem, aby ste sa vyjadrili k tomu, aby ľudia vedeli. Hej? Nech sa páči.
Ale jednoducho mier je princíp, ktorý musíte dodržiavať za každých okolností. A práve tu začnem Štefanom Harabinom. Štefan Harabin mi je svojimi zahranično-politickými názormi bližší ako Peter Pellegrini, ale poviem niekoľko dôvodov, prečo tohto človeka voliť nebudem. Ten prvý je, že on si vytvára akúsi alternatívnu realitu, ktorá nezodpovedá faktom. Môže mať akúkoľvek povesť erudovaného právnika, ktorú ja nespochybňujem, ale jednoducho, ak ste v určitej oblasti vzdelaní a načapáte ho na takých primitívnych klamstvách, až sa mi z toho zastavuje rozum, tak ten človek sa pre mňa stáva nedôveryhodným. Poviem príklad. Keď Štefan Harabin neustále opakuje, že Medzinárodný súdny dvor v Hágu rozhodol, že Rusko nie je agresor, tak je to sprostá lož. Toho 2. februára Medzinárodný súdny dvor totižto rozhodoval o tom, či príjme žalobu Ukrajiny, že ruská agresia porušuje dohovor o genocide z roku 1948 a takisto aj uznanie odštiepeneckých republik Ruskou federáciou porušuje tento dohovor. Medzinárodný súdny dvor rozhodol, že o tomto jednoducho pojednávať nebude, pretože to nie je v jeho kompetencii, čiže uznal námietky Moskvy. Ale to neznamená v žiadnom prípade to, ako to hrubo dezinterpretoval Štefan Harabin, že Rusko nie je agresor.
Pán Harabin?
Viete, polemizovať, ani nepolemizovať s pánom Chmelárom, ktorý je vždy na určitej momentálnej názorovej vlne.
Dobre, ale zostajme vo vecnej rovine, lebo ide o to, že ten súd rozhodol o tom, že Rusi nie sú agresor, alebo povedali, že my nie sme kompetentný orgán na rozhodovanie tejto veci.
Samozrejme, že dostaneme sa k rovine, ale hneď treba povedať, že pán Chmelár, keď spustila sa operácia, tak označil Ruskú federáciu za agresora. Hej, to aj doteraz tvrdí Blanár, pán Pellegrini, aj pán Fico hovoria, že Rusko porušuje medzinárodné právo. Ja už som tu x-krát urobil analýzu všetkých týchto minských dohôd, súčasťou článku 51 a tak ďalej. Tak ja prepošlem aj v ruštine, aj v angličtine rozsudok Medzinárodného súdneho dvora 2.2.24. Ja, viete, nepoučujem pána Chmelára o metodike žurnalistiky alebo politologických analýz a preto pre mňa je smiešné, keď je človek, ktorý právu nerozumie, ide vykladať niečo. Tak o tom, či je Ruská federácia agresor alebo nie, môže rozhodnúť iba Bezpečnostná rada OSN podľa článku 39. Bezpečnostná rada nerozhodla, že je agresor, i keď tam boli návrhy. Tým pádom niet na svete žiadnej inštitúcie, žiadneho súdu vnútroštátneho, medzinárodného, ani inej organizácie, ktorá by toto mohla povedať. Čiže platí stav právny, aj medzinárodnoprávny, že Ruská federácia agresorom nie je. Rozsudok, ktorý som citoval a ktorý nevie pán Chmelár čítať, z toho 2.2.24 má aj jeden verdikt. Hej. Najprv tam boli tieto návrhy, hej, ešte z 2017 označiť Donetskú Luganskú republiku za teroristické organizácie, čo odmietol súdny dvor v Hágu, teda súdny dvor OSN, a po spustení operácie tam bol dodatočný návrh Ukrajiny označiť Ruskú federáciu za agresora. Jeden z verdiktov je súdneho dvora v Hágu osobitný, že na návrh Ukrajiny súdny dvor v Hágu odmieta uznať Ruskú federáciu za agresora. No a v odôvodnení je, že keď už raz Bezpečnostná rada OSN povedala, že Ruská federácia nie je agresor, tak ani súdny dvor v Hágu nemá takú pravomoc. Čiže ten súdny dvor v Hágu, ktorý by mohol nad rámec, hej, od, okrem iných, alebo na rozdiel, nie že nad rámec, na rozdiel od iných by jediný mohol mimo Bezpečnostnej rady hovoriť, ale za súhlasu, za existencie označenia Bezpečnostnej rady OSN, že je agresor, by mohol konať aj potom, že je agresor. Ale keď Bezpečnostná rada to nepovedala, hej, povedala, že opačne, tak samozrejme, že odmietol sa zaoberať návrhom Ukrajiny v smere označenia Ruskej federácie, že ide o agresora. Čiže a contrario pre súdruha Chmelára, lebo on je hlavný vykladač medzinárodného práva, a contrario, Ruská federácia nie je agresor.
Dobre, budeme pokračovať, lebo vidím, že mal.
Ale dobre, že ste to otvorili, pretože toto je dezinformačné pole. Ale to len svedčí o tom, že z infovojny, hej, sa asi nikdy nestane mainstream na alternatíve. Hej, pretože máme dva protipóly. Alternatívu a mainstream. A niektorá alternatíva sa chce manevrovať do pozícii je mainstreamu na alternatívu.
Už sa. My vieme.
Už sa.
My ich poznáme. Ale ideme pokračovať s pánom Chmelárom, lebo vidím,
ale
že...
Ale pošlite Chmelárovi link, budem rád.
Tep máte iba 80. Ideme ďalej.
Definícia vojenskej agresie je úplne jasná. Keď Štefan Harabín hovorí, že Rusko sa iba bránilo, je to opäť klamstvo. Bohužiaľ, ak sa máme držať práva, ako to často vykrikuje Štefan Harabín, tak sa ho musíme držať nielen v oblasti trestného práva, ale aj v oblasti medzinárodného práva. A tam je to úplne jasné. Neexistuje nič ako preventívna obrana. Viete, to je rovnaké zavádzanie, aké sa použilo pri agresii v Juhoslávii alebo v Iraku, kedy tie spojenecké sily NATO tiež hovorili, že je to preventívna obrana, to, čo robia. Je to samozrejme lož. Nemalo to mandát Bezpečnostnej rady OSN a napadnutie suverénneho štátu v každom prípade vždy bude vojenskou agresiou. Bodka, tam sa nedá z čoho uhnúť, preto mi je ľúto, keď sa nejaký kandidát, ktorý sa označuje za mierového, uchyluje k takýmto klamstvám, pretože ak chcete byť mierový, musíte mať ten mier v srdci, musíte dodržiavať tie princípy mieru za každých okolností a bez ohľadu na to, kto pácha vojnové zločiny. Čiže byť za mier neznamená byť proruský, ani proamerický, ani pro neviem aký v prospech nejakého štátu, ale dodržiavanie medzinárodného práva a zásad mierového spolužitia národov za každých okolností. To samozrejme neznamená, že to, čo hovorí druhá strana, čo melie neustále tú propagandu Ivan Korčok, že táto vojna bola nevyprovokovaná. Samozrejme, že bola. Preto nestačí už to, čo hlásajú títo progresívci, že stačí vraj, aby Rusko odišlo z územia Ukrajiny a bude po vojne. No, nestačí. Pretože minimálne od čias, kedy sa odhalilo, že na hraniciach, na ukrajinsko-ruských hraniciach sú vojenské a spravodajské základne Spojených štátov CIA, základom diplomatických rokovaní už bude nielen odchod ruských vojsk, ale aj odstránenie týchto základní. Čiže...
Tak, pán Harbin, tak ste klamár, alebo ako to máme teda chápať?
No, zase treba povedať to, že charta OSN a to, keď Guterres sa snažil utočiť na Putina, tak mu poslali chartu OSN, kde mu uviedli, pokiaľ ide o špeciálnu vojenskú operáciu, že každá z víťazných veľmocí má právo zasiahnuť na území porazených štátov v druhej svetovej vojne, keď sa tam sprítomňujú nacistické prvky alebo fašistické prejavy. No a to sa týka aj Ukrajiny, pretože vtedy tam bol banderovský režim, ktorý bol spojencom Hitlera. To sa týka aj Pobaltia, to sa týka aj Polska, to sa týka aj Slovenska, aj Česka, aj Rakúska, aj Nemecka, aj Rumunska, aj Bulharska. A Ruská federácia je právnym nástupcom Sovietskeho zväzu. A odvtedy už Guterres nehovorí o agresii zo strany Ruskej federácie. Je smutná vec, že na čele OSN je človek, ktorému bolo treba pripomenúť znenie charty OSN. No a to treba pripomenúť aj pánovi Chmelarovi, ktorý niekedy chválil ideológiu LGBTI, chodil pochodovať, teraz už hovorí, že toto nie je v poriadku. Viete, to je na zdravie, Adrian. Ďakujem. Asi pravdu hovorí, keď až trikrát ste zakýchali. No, tak ako môžete čítať ďalej výplody, ako
nie, však ľudia si to môžu pozrieť potom u neho na YouTube. Ja som len toto chcel.
Ja som principiálne, pamätáte sa, povedal, na rozdiel od všetkých, ja som vždy konzistentný. Či rúška, viete, pán Chmelár nosil ako otrok rúška a pomaly schvaloval očkovanie. Ja som vo februári napísal, že na mieste Putina by som urobil presne to isté, lebo je historickou povinnosťou Rusov zlikvidovať ukronacistov, ktorí vraždia a ktorí zavraždili vyše 14 tisíc rusky hovoriacich svojich občanov na Donbase. A na tom trvám a potvrdil to aj Bezpečnostná rada OSN a tým, že odmietol návrhy Medzinárodný súd OSN v Hágu, aj on to nepriamo. Tomu sa hovorí a contrario.
Dobre, ale redaktorka RTVS to nepotvrdila, takže ako pre mňa, mňa OSN nezaujíma.
Redaktorka asi mala tú istú výuku ako Chmelár.
No dobre. Máme nejakých na 15 minút, potom dáme prestávku a potom naozaj pustíme vašich potenciálnych voličov alebo aj tých, čo vás nelúbkajú. A ak by vás volili ľudia, aj, musíte teraz urobiť nejaký výcud, ale však už ste rozprávali všade všetko, ale nejaký výcud ja by som potreboval, že v čom budete iní, ako je Zuza, čo sú vaše priority, a keď keby ste nastúpili teda do úradu prezidenta. Kde sa vidíte, v akej polohe?
No podrite, tak ja na rozdiel od akože relevantných kandidátov som kandidát mieru, oni sú kandidáti vojny. Ľudia ma poznajú a vedia.
Pozor, tento už nie je kandidát vojny, pán Pellegrini, no, už je kandidát.
No tak, tak to zase treba pripomenúť, hej, a zase právo, možno, že Chmelár sa podujme ho brániť v tomto smere. Keď hovorí o dodávkach zbraní na Ukrajinu cestou súkromných firiem, tak tu treba jasne povedať, že Slovenská republika je signatárom celého radu záväzkov o zákaze dodávok zbraní do konfliktnej oblasti. No a pre Pellegriniho platí okrem iného aj článok 1 odsek 2 ústavy, ktorý hovorí, Slovenská republika sa zaväzuje dodržiavať svoje povinnosti a záväzky vyplývajúce z medzinárodných zmluv. A keď Slovensko je signatárom, tak nie, že štátny orgán alebo súkromné firmy. Veď súkromné firmy musia mať licenciu od štátneho orgánu a štátny orgán, či už ministerstvo zahraničia alebo obrany, súkromnej firme licenciu nemôže vydať, pretože by ten štátny orgán porušil ten článok, o ktorom som hovoril, článok 1.
Evidentne, toto nikomu nevadí, pán Harabin, toto nikomu
možno
nevadí.
Že Chmelár to vyloží ináč. Možno, že Chmelár to vyloží ináč. Hej. Teda ja chcem, aby naši občania vedeli, že ja ich ochránim. Ochránim naše rodiny, našu normálnosť pred rôznymi zvratenosťami, ako je LGBTI, rodová ideológia. Obraním ich pred rozširovaním pedofilie, ilegálnej a legálnej migrácie, ako sa tu niekto snaží hovoriť aj o legálnej migrácii. Nie, nepripustíme ani legálnu migráciu. Ochránim ich pred nezákonnými sankciami a tým aj poklesom našej, teda zabraním poklesu našej ekonomiky. Alebo upadaniu životnej úrovne ľudí, znižovaniu vzdelania, likvidácie našich základných ľudských práv a slobod. Ľudia musia pocítiť, že ich prezident chráni, budú mať svoje sociálne istoty a cítiť sa v bezpečí. Nedovolím zasahovať do našej štátnej suverenity. Nikomu, nikomu. My si musíme chrániť suverenitu. Tak ako štát a aj národ neskôr zanikne, pokiaľ strácame suverenitu. Alebo by sme stratili. Iba my sme zodpovední. My sme zodpovední za našu svoju budúcnosť.
Ako sa staviate k tomu, že Robert Fico teraz hovorí o tom, že potrebujeme tú legálnu migráciu, hovorí až o 100 000 Ukrajincov, ktorí by sme mali.
Zásadne som proti tomu. Zásadne. Ja ako súhlasím mnohými krokmi momentálnej vlády, ako skutočne to je to teraz najlepšie, čo Slovensko má. No prečo? Jednoducho vám poviem. Hej. Tu zrejme zase buď premiérovi niekto niečo podsunul, hej, z tých ultraliberálnych, globalistických slnečkárskych diplomatov alebo byrokratov na ministerstve zahraničia. A zrejme treba oživiť výroky dvoch prezidentov USA, ktoré už akože vo všetkých možných dostupných materiáloch boli povymazované na internete, ale sú aj zdroje, kde to ešte sa nedalo vymazať. A starý Bush, ale aj Obama 2012 povedali, my máme predstavu o novej Európe, Európe nových národov, nových jazykov, nových ras. A keď Davos niečo prezentoval, tak vieme, že
aký to je nástroj, aká to je organizácia globalistov, ktorej jasným cieľom je, a oni sa za to ani nehámbia, ani to neskrývajú. Ich jasným cieľom je zničiť štáty v Európe minimálne v tejto fáze, ktorá nás čaká. Takže rozhodne aj legálna migrácia je ich jedným z nástrojov na zlikvidovanie štátov. My nepotrebujeme náš genofond tu slovenský, český alebo maďarský, polský likvidovať, veď oni evidentne prezentovali, že sú európsky islamský kalifát a teda nahrnutú obyvateľstvo z Afriky, juhovýchodnej Ázie. My nemáme, lebo bolo to prezentované ako, že potrebujeme pracovnú sílu. Kto tu chce tvrdiť, že my nemáme dostatok pracovnej síly? Samozrejme, to budú tvrdiť mimovládky serešovské, politické, ktoré treba samozrejme zakázať. Nie ich odrezať od peňazí, zakázať, pretože tie šíria u obyvateľstva hodnoty ako nepracovať, za nič nezodpovedáš, nastav ruku, dostaneš dávky, ráno sa zobudíš, nemusíš nič robiť a v 30 rokoch depresie, samovraždy, lebo títo ľudia nemajú zmysel života. Viete, my tu máme skutočne pracovnej síly dosť, len treba za účelom, dajme tomu, rekvalifikácie urobiť konkrétne kroky. Máme napríklad ľudí 300 tisíc vonku. Nie všetci sú tam v rodine už zafixovaní. Nie, veď však som vedol kampaň, tak som mapoval veci a potreby po Slovensku. Veď títo ľudia chodia sporadicky, mesačne, štvorročne domov vždy ku rodine a tam sa vracajú, tak z tých peňazí 22 tisíc výpalného na jedného neprijatého migranta treba dať, hej, alebo vytvoriť sociálno-bytovo-rodinný fond pre týchto ľudí. Oni sa veľmi radi vrátia domov. Čiže preto som aj proti legálnej migrácii.
No jednu vec treba povedať na rovinu, že ak je nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, tak to má na svedomie hlavne vláda Smeru, predošlé vlády, ktoré sa nevenovali tomu školstvu.
Áno, je to tak.
Dnes dal Fico školstvo zase slničkárom, tam fičí furt to, čo fičalo za posledného 3,5 roka. Za 10 rokov budeme ten istý, budeme čeliť tým istým problémom, pretože sa nevenujeme školstvu poriadne a nemáme odborne zdatných ľudí, čo sa týka pracovných síl. Hej? A kúsne nás to do zadku naspäť za 10, za 15 rokov, tak jak nás to kúše teraz za to, čo robil, teda respektíve nerobil Smer pred 10 rokmi. Taká to je realita. Toto je ovocie ich prístupu k školstvu. Hej? Inklúzia, kdejaké somariny, rozumiete? Ale záchod vám neopraví, nikto, musíte chodiť na záchod 2 mesiace, kým dojde na vás rad. Toto je ten problém, hej? A toto nikoho nezaujíma. A dnes ten Smer, aj keď vravíte, že sa vám páči, čo robia, dali slniečkárom do ruky nielen zdravotníctvo, školstvo, ale hlavne školstvo. To znamená, že za 10-15 rokov budeme v prdeli, jak sme dnes. A budeme možno nútení teda niekoho. Krátkodobej úseku je pravda, že pokiaľ by sa zmenili nejaké platové podmienky, tak plno Slovákov by sa z hranicia vrátilo. Dobre.
Ja len na doplnenie ešte jednu myšlienku, reaktor. Práve tiež jeden z nástrojov globalistov v smere znižovania populácie je zníženie úrovne zdravotnej starostlivosti, do toho spadá aj COVID-diktatúra a COVID-obdobie, ale presne toto, čo ste vystihol, idiotizácia národa. Idiotizácia, pretože títo ľudia potom subsumujú do svojej mysle iba to, čo sa im ponúka, čiže urobiť z človeka nie tvorcu, mysliteľa, čo niečo chce dokázať aj pre seba, aj pre spoločnosť, pre rodinu, ale iba biozombika spotrebiteľa. My ti vyrobíme kávu, tuto budeš piť a ty nepotrebuješ nič. Veď my sme tu mali, a presne toto, čo ste rozobrali, stačí tu prebrať len mimoriadne
precizovaný systém učňovského školstva a ho oživiť. A za 2-3 roky máme takú veľkú sumu kvalifikovaných pracovných síl, že budeme môcť ešte pomáhať kvalifikovanou pracovnou silou aj na udržbu tých reštaurácií, kde v Davose oni rozprávajú o likvidácii národov.
Dobre, ideme si zahrať. Adrianko, nakopni ten oný, ten pekelný stroj a necháme teda poslucháčov.
Jasné, jasné.
Nech sa pýtajú pána Harabina, na čo chcú.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Hlas ľudu, hlas Boží. Takto by som nazval nasledujúcu hodinku. Čo ty na to, Norbert?
To mám rozprávať hodinu teraz. Dobrý deň, Premko.
Ale no zase, no.
Ja viem, sa len pýtam.
Veľké ego, že doma zárubne nemáš, aby si vôbec prešiel do ďalšej miestnosti. A to však, ja viem, že je to pravda, ale zase ako, no, troška sa koroť.
Dobre, len som sa pýta. Kto sa nespýta, nič sa nedozvie. Ale
to je pravda. 095 066 1116, mailová adresa ranozavináč.infovojna.bz. V štúdiu Juh máme kandidáta na prezidenta doktora Štefana Harabina a tie otázky budú smerovať práve na neho. A máme prvý telefonát. Nech sa páči.
Dobrý deň.
No, dobrý deň, všetkých vás pozdravujem a pána Harabina. A chcem, mám dve otázky. Budem veľmi stručný. A prvý sa týka volebného systému. Či by zrátávanie volebných hlasov nerobili 4 a viacej firiem a potom v konečnom dôsledku pred televíznymi kamerami by sa porovnali výsledky. Myslím, že to by bolo najspravodlivejšie. A potom ďalšiu otázku, či by bolo vhodné, a teda či by sa dalo, zariadiť tak, že aby človek, dôchodca, ktorý má už po 70-ke, bol oslobodený od akýchkoľvek exekučných konaní a od exekúcií. To je tak všetko. Ďakujem.
Pokiaľ ide o ten návrh v úvode, samozrejme, že to by sa muselo riešiť na legislatívnej úrovni. Určite by to zvýšilo polohu transparentnosti a znížilo rizika manipulácie s výsledkami volieb. Ja vo volebnom týme v podstate som mal človeka špeciálne na obsadzovanie volebných komisí. Je 5800, myslím, volebných komisí máme. V každej komisii jedného človeka a práve čo sa dialo a aj podozrenia manipulácie neboli odstránené, tak my ideme tou cestou paralelného sčítávania, že náš človek samozrejme bude dohliadať na priebeh týchto volieb. Navyše tam sú aj nominanti pána Danka, čiže to sa personálne posiluje. Tým, že on sa vzdal, oni nestratili mandát v tých komisiách. No a po skončení teda pošlu na centrálu prefotografovanú zápisnicu a teda urobíme si paralelné sčítavanie. Pokiaľ ide o tú, čiže jednoducho máme to pod kontrolom tak, že určite budeme môcť konfrontovať v prípade podozrení. Pokiaľ ide o tú druhú otázku, tak to je otázka samozrejme, teda to je vec legislatívy, či teda by štát pristúpil k takejto, lebo to by sa muselo riešiť legislatívne, hej, že by odpustil tieto exekučné dlhy z titulu ťaživej sociálnej situácie starších občanov a určite je to vec, ktorá by pomohla zvýšiť životnú úroveň dôchodcov, ale v tomto smere by sa museli urobiť presné analýzy a to by mohlo ísť v kooperácii ministerstva financií s ministerstvom práce a sociálnych vecí. Ako nevylučujem takúto možnosť a určite ako prezident republiky by som po analýzach takýto návrh podporil.
Máme ďalší telefonát. Vaša otázka?
Haló, počujeme sa?
Áno.
Haló. Dobrý deň, prajem, tu je Olga z Limbachu. Pozdravujem v štúdiu vzácneho hostia, ktorého budem voliť. A mám na ňoho jednu otázku. Že má teda výborné vyjadrenia, odvážne, čo chýba všetkým ostatným kandidátom, na ktorých si samozrejme trvá. A mám jednu otázku, že pán Harabin, ako bývalý futbalový rozhodca, by ste v tejto súčasnej novej vláde komu dali žltú kartu, komu červenú a koho by ste len napomenuli? Vedeli by ste konkretizovať alebo aspoň naznačiť?
No, určite,
ďakujem pekne, budem počúvať.
Určite, zdravím vás a ďakujem za dôveru. Určite by dostal červenú kartu pán Blanár, aj pán Kaliňák. Pán Blanár minimálne v rovine toho, že nepozná medzinárodné právo a išiel rozprávať tak, ako mu zrejme Chmelal radí, že Ruská federácia je agresor. Čiže z tohto pohľadu do budúcnosti zaťažuje slovensko-ruské vzťahy, bez normalizácie ktorých my nemusíme vôbec udržať štátnosť. Po každej vojne sa menia hranice. Viete, že Američania, Pax Americana končí, Američania slabnú vojensky, finančná dedolarizácia, ide ekonomicky, inflácia a tak ďalej a tak ďalej. Čiže Rusko nastupuje do polohy superglobálnej veľmoci a ja si myslím, že v tejto situácii, a určite to budem presadzovať, je najlepšia historická príležitosť a šanca, aby sme získali status neutrality. Všetci tu hovoria o tom, že teda NATO je jediná organizácia, ktorá nám zabezpečí bezpečnosť a mier a že je najlacnejšia. No tak vidíme, aká je lacná, lebo Fínsko a Norsko a Švédsko zistili tú lacnosť, keď sa už sťažujú občania, zvyšujú sa im rozpočtové výdaje, čo postihuje negatívne životnú úroveň Fínov a Švédov a už dávajú to nahlas najavo. Polsko, ako rusofobný štát, samo už navrhuje 4% z rozpočtu a Trump jasne povedal, že keď vyhral by voľby, takže iba za situácii je, že budú platiť členské štáty 10% z rozpočtu, tak ako je Amerika pod jeho novým vedením schopná, alebo bola, alebo chcela by poskytovať obrannú, teda ochranu vojenskú. No, ja tvrdím, že je tu určitý tandem neutrálnych štátov Švajčiarsko a Rakúsko. Prečo neposunúť tento koridor na územie Slovenska a po skončení a demilitarizácii, denacifikácii Ukrajiny rozšíriť ho aj na územie Ukrajiny, čo by si myslím, že bolo priateľné aj pre Ruskú federáciu, ale Ruská federácia samozrejme na strane Slovenska musí mať dôveryhodných partnerov. Myslím si, že a prezentoval to aj prezident Putin, že Rusi absolútne vylučujú, že by mali záujem na iných územiach ako ruských. Nakoniec však Stalin bol v Berlíne v 45. roku, keby mali záujem Rusi o iné územia ako o neruské územia, tak by tam ostali a doteraz by tam boli. Čiže využiť tú šancu, hej, v tom smere, že by Rusi, samozrejme, hej, to záleží od, poprvé hovorím o normalizácii vzťahov s Ruskom a celou sériou rokovaní bezpečnostných záruk v tomto smere, a mohli by k tým garanciám pristúpiť, dajme tomu, aj Briti, aj Francúzi. Napokon hranice nám garantujú doteraz len Sovietský zväz a Ruská federácia, hej, ktorý je právnym nástupcom. No, takže určite naša bezpečnosť, a oveľa lacnejšie by bola zabezpečená cestou získania statusu neutrality a aj z pohľadu zachovania existencie štátu. Lebo hovorím, po každej vojne sa menia hranice. A myslím si, že antiruské a rusofobné útoky v tomto smere, alebo provokovanie Ruska tým, že je agresor, no napokon to sa odrazilo aj v stretnutí pana Blanára. Hej, však ruská diplomacia je mimoriadne korektná, slušná, by som povedal, aj uvážlivá. Preto Lavrov sa samozrejme stretol. Ale vidíte, čo bolo predmetom otázok, hej, a rokovaní. Kultúrne pamiatky. Veď nemôžeš ty iniciovať stretnutie ako minister zahraničia Ruskou federáciou a deň predtým ho označíš, hej, za porušovateľa medzinárodného práva a navyše v rozpore s medzinárodným právom. Hej, takže tento minister, ja som mu to aj napísal. Dúfam, že odpoveď mi napíše pán Chmelár.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý deň, pozdravujem pána Harabína a chcel by som sa venovať otázke odlivu kapitálu zo Slovenska. Vieme, že to je veľký problém pre východoeurópske štáty, odliv kapitálu. Pracoval som aj s Nemcami, to znamená, že viem, akým spôsobom oni tento odliv kapitálu ide. Preto by som chcel dať otázku pánovi Harabínovi, že či by presadzoval takúto vec, že ministerstvo financií by vyčlenilo 20-30 položiek, cez ktoré ide tento odliv kapitálu, a tieto položky by potom prehodili do nedaňového plnenia. To znamená, že by si to nemohli odpočítať od dane. To sú rôzne sprostredkovania, to sú rôzne školenia, to sú rôzne kurzy a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto je jedna vec. A druhú vec by som sa chcel spýtať pána Harabína, že keď pán Forčok pracoval u Mečiara, u Fica, u Zurindu, u Pellegriniho, u Matoviča ako diplomat, prečo musel hájiť doktrínu slovenského štátu. To znamená, on sa nemôže vyviňovať s tým, že on nič s tým nemal, keď on nakoniec ako diplomat, a mám za to, že všetci diplomati musia hájiť doktrínu štátu. Čiže toľko by som chcel a budem čakať.
Pozdravujem. Nie som ekonom ani finančník, ale rozhodne treba urobiť kroky smerujúce k návratu suverenity štátu, nielen štátoprávnej, politickej, medzinárodnoprávnej, ale aj hospodárskej, teda ekonomickej, vrátane oblasti podohospodárstva. Po roku 90 skutočne toto, čo sa dialo, to bola ekonomická sabotáž, na podklade ktorej doteraz trpíme a na podklade ktorej máme mimoriadne nízku životnú úroveň. Čiže tá otázka technikály v smere vašich návrhov, samozrejme, že môže byť dobrá, správna a určite kroky po analýzach, hovorím, nie som ekonom, by som podporil. U pána Korčoka treba povedať, že on nikdy neslúžil slovenským záujmom. On vždy slúžil americkému panačikovi. A doteraz to tak je. Buď panačikovi americkému cez Brusel, alebo priamo Washingtonu. Napokon, keď išlo o bombardovanie a vraždenie Srbov, tak tento človek vtedy bol spojkou v centrále NATO a s Dzurindom a Kukanom, ktorí do vlády dávali materiál vyústiujúci do rezultátu súhlasu s preletmi, čiže určite je v tej partii, ktorá raz bude trestne zodpovedná za to, že pomáhali vraždiť.
Pán Harabin, keď spomínate toho Korčoka, chodíte vy s ním na domové schôdze spolu?
No toto už, viete čo, to mi dneska aj syn písal, Braňo, že ako je pravda, že Korčok býva v Oktopuse. A ja mu hovorím, pozri, tak stretol som ho asi pred 10 rokmi vo výťahu. Musím povedať, že slušne sa akože pozdravil, uklonil. Neviem, čo už ako zo pár slov tam prehodil, lebo sme išli asi cez 3 poschodia. Nepamätám sa na to. Ale odtedy som ho ako nevidel. A na domove schôdze, pán redaktor, ja ako nestíham, manželka, keď sem tam ide, ale tiež ako...
Tak sa spýtajte, či tam stretáva Korčoka alebo pani Korčoka.
Nie, určite ho nestretla, pretože to by mi povedala, ako to treba povedať.
Máme ďalší telefonát, nech sa páči.
Ďakujem, pravím vás, pani Vlado Križovaný. Je všeobecne známe, že Daniel Lipšic za dokonaný skutok neumyselného zabitia človeka na prechode dostal podmienečný trest 3 rokov. Takisto je známy váš výrok, pán Harabín, a že ste mu súdočasne povedali, pôjdeš do basy ty a tak ďalej. Takisto je známe, že Marián Magát sedí v base za nejaké iné veci než dokonané. Za nejaké možno myšlienky alebo knižku. A moja otázka je, keď budete ako prezident, budete podnikať právne relevantné kroky na to, aby ten prvý sa do basy dostal a ten druhý z nej vyšiel? To je prvá otázka. A druhá, bez ohľadu na to, či a ako skončíte vo voľbách, budete potom chodievať na stretnutia poslucháčov Infovojny? Ďakujem, všetko dobré. Keď dožijem do soboty, volím vás. Všetko dobré, do počutia.
Tak ďakujem za dôveru. Môžem vás uistiť, že budem chodiť vždy v akékoľvek pozícii, či už ako storočný dôchodca, lebo ja som v takýchto veciach zásadného významu konzistentný. Pokiaľ ide o Lipšica, treba povedať širší rozsah v tejto spojitosti s touto personou. Dopravná nehoda bola charakteru, pokiaľ ide o zavinenie, nedbanlivostnej forme. Tam táto trestná vec skončila. To, že atypicky dostal iba podmienku, dá sa povedať, pri porušení dôležitých 2 povinností na prechode s smrteľným následkom, to je prvý prípad na Slovensku. To bolo za existencie exekutívy, ale teda ani tak exekutíva za to nemôže, ale tu treba jasne povedať, že tu je určité personálne spojenectvo medzi pánom Kaliňákom a Lipšicom, veď spoločne boli na stáži v USA. A vtedy Čižnár, vieme koho spolužiak, vydal nový metodický pokyn, podľa ktorého netreba navrhovať v takom prípade nepodmienečný trest. To bolo jednoznačne smerované k Lipšicovi a Čižnár navrhoval podmienku. Tak viete, aký je prokurátor Čižnár. On dostal nakoniec podmienku. Za tento trestný čin už nemôže dostať nič iné, pretože trestné právo platí. Hej. A keď sa tu porušili štandardy, hej, aj pokiaľ ide o trest, je to zo strany štátu. Je to na jeho prospech a na jeho prospech sú určité lehoty, aby bolo podané dovolanie, ktoré už padli a tým pádom on už nikdy v tomto smere nemôže dostať prísnejší trest. Že to k tomu. Ale Ulipšica, a to zase Čižnár a spol. Nestihali Lipšica za to, že kradol. Že kradol. A toto ešte by stíhateľné bolo, lebo ukradol 1,4 milióna slovenských korún ako verejný činiteľ z rozpočtu štátu na ministerstve spravodlivosti. A vtedy krajský prokurátor Čižnár a Trnka generálny, keď za spreneveru začalo trestné stíhanie a dnešný sudca Šamko krajského súdu, vtedy prokurátor, dnešný aj člen súdnej rady, už vypracoval návrh obžaloby za spreneveru. Keby bolo toto vtedy prešlo, tak dnes Lipšic dosedí okolo 12-13 rokov. Neviem teraz tam, aké sú premlčacie lehoty, ale dobre, že predĺžili tie premlčacie lehoty, lebo tým pádom by... Ale neviem, toto by som musel pozrieť presne čas spáchania skutku. Čiže za toto by stíhateľný Lipšic bol. Ale mne sa niektoré veci, a to je tá červená, žltá napomenutie, hej, zase tu v tomto smere by som určite dal kartu napomenutia ministrovi spravodlivosti. Ako pripravil návrh zákona o zrušení špeciálnej prokuratúry, keď z Lipčica, neprokurátora, ktorý podvodným spôsobom mal justičnú skúšku, nemal prokurátorskú skúšku. Z neprokurátora týmto zákonom, ktorý teraz mal údajne vstúpiť v účinnosť, urobili doživotného prokurátora generálnej prokuratúry. Nezdá sa vám to divné? Nezdá sa vám to divné? A to je urážka aj všetkých prokurátorov. Najprv cez podvodnú previerku ho zákonom urobili špeciálnym prokurátorom, teraz zrušili zákon a nedali ustanovenie, že teda Lipšic neprechádza na generálnu prokuratúru. Čiže tento podvodník, tento kriminálnik získal status prokurátora generálnej prokuratúry až do dôchodku. To je dačo strašné. To je dačo strašné. Veď normálny prokurátor musí mať prokurátorskú skúšku, musí prejsť výberové konanie na okres, potom na krajskú prokuratúru a keď je mimoriadne dobrý, dostane sa na generálnu prokuratúru. Mám vám povedať na toto?
Poprosím vás, pán Harabín, skráťte tie odpovede.
Už teraz neviem
ďalej. Skráťte tie odpovede. Sú tu ľudia, ktorí sa vás chcú pýtať a potom zbytočne dlho čakajú na linke.
Môžeme ísť ďalšie otázke, keď je poslucháč spokojný.
No ten už je dávno niekde inde, už ďalších 5 minút, 6 minút čaká ďalší. Počúvame, nech sa páči.
Áno, dobrý deň, zdravím vás tam všetkých, zdravím pána Štefana Harabína.
Pozdravujem.
Oto Začko z Liptovského Petra. Ja by som chcel naozaj reagovať na Mariana Kotlebu, ktorý tak úboho vytrháva z kontextu z vašich videí predvolebných, hej. Napríklad vytrháva s tým, že ja som za členstvo v NATO a v EU. Vieme veľmi dobre, že ste povedal, budem citovať, bude podporovať naše členstvo v EU a v NATO, pokiaľ v nej budú členské štáty dodržiavať právo. Toto je dôležité. Vojnu na Ukrajine, podľa vás, áno, nielen podľa vás, samozrejme vyvolali, ja by som nepovedal anglosasi, ale frankofóni a anglofóni politici cez svojich mecenášov, cez militaristov a imperialistov. Takto, špeciálna vojenská operácia je sebaobranný akt pre sprítomňovanie nacizmu na Ukrajine.
Áno,
OSN nerozhodla o tom, že ide o ruskú agresiu. Výborne, pán Harabín. A pozor na tohto, ja poviem takto. Jezuitské, účel svetí prostriedky, čo je protikresťanské, je to jezuitské, nebudeme rozoberať jezuitov, Takže takto úboho vytrháva z kontextu a oblbuje ľudí, hej, tento pán Kotleba. Môj názor je, že sa potrebuje zviditeľniť. Má 47 rokov, vyzerá veľmi staro aj s tým bruchom, s tým, že sa potrebuje dostať ku koritu ako veľa podobných do Európarlamentu. No a to je jedna vec. A druhú vec musím spomenúť tiež, ja som sa vás zastal v minulosti v mojom videu na mojom YouTube kanáli.
Počúvajte, ak sa bude, ja vás preruším. Ďakujeme, Adrian, združ ho, lebo toto je 5-minútová otázka, hej, a majte prosím vás aj k ostatným trošku, ako chcete, odchyťte si Harabina niekde a môžete s ním kecať pol hodinu. Pán Harabin, nech sa páči.
No, treba ako povedať, že Slovensko skutočne potrebuje silného a zásadového prezidenta, ktorý sa nebojí povedať a bojovať za naše národné a štátne záujmy. Teda povedať pravdu. Skutočne situácia sa zhoršuje každý deň. Európa upadá. Každý sa začne byť sám za seba. Už čo skoro. To je krátky čas. Musíme si samostatne hľadať pre seba aj iné nové možnosti spolupráce s ostatným meniacím sa svetom, a najmä s Ruskou federáciou, štátmi BRICS, v EÚ a v NATO môžeme zatiaľ zostať. Ale musíme prísne vyžadovať dodržiavanie platných zmluv.
Dobre.
Na tom budem trvať, aj keby som mal použiť naše právo veta. Pokiaľ Dobre. Ide o Magata, nesporne Magat bol odsúdený za slobodu prejavu absolútne nezákonným spôsobom. Susad Čisárik je ten, ktorý nečíta spisy. Takisto bol odsúdený ako Rostas. Pre mňa je úplne trapné, keď pán Kotleba hovorí, že by mu dal amnestiu. Veď pán Kotleba nevie, čo hovorí. Ako ja mám dávať amnestiu človeku, ktorého považujem za nevinného? Hej, pretože keby som mu dal amnestiu, tak uznám, že bol vinný, ja mu len odpustím trest. Veď to je dačo strašné, čo pán Kotleba tu tlácha už v tej horlivosti. A pokiaľ viem, Magát, hej, pravoplatne odsúdený nebol. Určite by som si preštudoval spis po jeho pravoplatnosti a spísal by som sa Žilinku a spol, hej, či mienia reagovať na nezákonnosti, ktoré v spise by som zistil a použijú aj všetky mimoriadne opravné prostriedky. Ale ísť cestou dávania amnestie nevinnému človeku, no tak ja už pána Kotlebu nemiením komentovať.
Dobre, ďakujeme. Adrianko, ideme si zahrať je pol.
Môžeme, len mám síce na linke posluchača, ale keď vydrží počas prestávky, tak mu zagratulujeme.
No, zavolá zase.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň prajem, sme späť a pokračujeme v otázkach.
Dobrý deň, ja len jednu vec by som chcel. Prosím vás, zavolajte, položte otázku, alebo mu naložte, to je, mne to je ako celku jedno, hej. Ale naozaj, tento formát nie je tu priestor na vaše úvahy a analýzy 5-10 minútové, ako nehnevajte sa na mňa. Pán Harabin chodí po celom Slovensku, si ho niekde odchytte a môžete s ním debatovať, ako dlho chcete. Hej. Otázka alebo nakladačka, to je v pohode, ale krátko. A takisto poprosím pána Harabina, aby najkratšie odpovedal, lebo aby sa čo najviac ľudí teda dostalo k slovu.
V jednej otázke sú 3-4 otázky.
Hej, no tak poprvé ho sekneme. Veľmi si rozmyslíte, čo sa budete pýtať, a nie 4 otázky. Nech sa páči.
Myslím si, že poslucháč, ktorý teda zostal počas hudobnej prestávky na linke, mal dosť času, aby si to premyslel. Gratulujem, počúvame.
Áno, zdravím, to je Marek Strnavy. Áno, to je toľko som čakal, ako keby pán Harabin odpovedal, takže to je zhruba taký istý čas, takže to je v poriadku. Len teda otázku mám na vás, pán Harabin. Spomínali ste tam tú chartu, neviem ktorú, ohľadom porazených štátov, víťazných štátov. Víťazné štáty majú právo zasiahnuť v tých štátoch porazených, kde teda Ukrajina podľa mňa nie je, nepatrí medzi tie krajiny. A druhá vec, keď je v tej skupine porazených štátov, je tam Nemecko, je tam treba Rumunsko, dva členovia NATO, tak tam si tiež neviem predstaviť uplatniť tento článok o tej tzv. Denacifikácii, ak by teda Rusko išlo denacifikovať do Rumunska ako člena NATO. Tak či vlastne ešte tieto články majú nejaké opodstatnenie a či sa vôbec je možné praxi uplatňovať.
Ďakujeme.
Tam sa v charte OSN hovorí nie o štátoch, ale o územiach. Hej? Čiže toto je prvý rozdiel a to, či by ich uplatňovali alebo neuplatňovali, to ako je už na rozhodnutí Ruskej federácie. Však tu ide o chartu OSN, ktorá bola postavená na denacifikácii, hej, a porážke fašizmu. No a keď sa spritomňuje teraz fašizmus aj v iných štátoch, tak právny titul tam je. A vidíte, že Američania už od toho odchádzajú, lebo vidia, čo sa deje.
Treba si uvedomiť, že Rusi nazistov vyvraždili a Američania ich absorbovali do svojej spoločnosti. V tom je ten rozdiel.
Tak tí, čo, presne. Tí, čo stihli utiec. Aj do Kanady, aj do Latinskej Ameriky.
Máme ďalší telefonát, počúvame.
Dobrý prajem a zdravím váženého hostia, pána Hrabina.
Pozdravím.
Rastie horné tisúce. Chcem sa spýtať, pán Hrabin, či by sme mohli v krátkosti opísať príhodu s americkým ambasádorom alebo veľvyslancom, ktorý prišiel k vám do kancelárie za účelom nejakého lobovania. Ešte čas, keď ste bol ministrom spravodlivosti. Ďakujem, do počutia, budem počúvať.
Bol to ambasádor Obšitník a to bolo vtedy, keď som predkladal návrh na zrušenie špeciálneho súdu a špeciálnej prokuratúry. Však vieme, že sa Smer proti tomu postavil, nakoniec ústavný súd rozhodol. No a teda on ma začal ako tak zatiaľ diplomaticky presvedčať, že treba bojovať proti korupcii a tak ďalej. Ja hovorím, pán ambasádor, a odkedy súd bojuje s niečím? Je to bola taká prvá stretová pozícia, lebo však súd musí aj oslobodiť. Bojovať proti korupcii môžu politici, že nebudú korupční a orgány činné v trestnom konaní na úrovni polície, prokuratúry. No, to ešte ten rozhovor tak, ako bol normálne štandardný. A potom mu hovorím, pán ambasádor, a vy nemáte špeciálny súd. A on hovorí, no ale my nepotrebujeme. A hovorím, však a odkiaľ prišla korupcia na Slovensko? Nenáhodou z Ameriky a z EÚ? No tak to už teda bolo potom silné kafe, tak ako potom ani nedopil tú kávu a že či teda, že má veľa ešte roboty, že musí odísť. No tak akože odišiel. To bola moja konfrontácia s americkým ambasádorom. No a potom mi pán premiér hovoril, Fico, že čo si porobil s tým ambasádorom, nič, ako tak sme debatovali na úrovni právnej, legislatívnej, no, tak veď kto priniesol tú korupciu? Však oni tu dokonca presadzujú legislatívne nejaký
lobby. Ale to sa nevolá korupcia, to je lobbying. To je lobbying, pán. Lobbying. No, Adrianko, daj ďalšieho. Dobrý deň.
Počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, mal by som na pána Hrabina jednu takú konšpiračnú otázku. Keďže pán Pellegrini aj napriek zverejneným informáciám porušil vlastne kandidátku svoju a nechce odstúpiť do volieb, či to nie je úmyselné, aby vlastne funkcia prezidenta bola rozdelená vlastne medzi predsedu vlády a predsedu NRSR. Ďakujem.
Pozrite, vylúčiť to nemôžem. Áno, nemôžem to vylúčiť. Zaujímavé, že pán Chmelár nehovorí o tom, že predseda parlamentu nemôže kandidovať o tom. Ja už sa k tomu vyjadrovať nebudem tu. Už sa začali vyjadrovať, chvála pánu Bohu a iní právnici, ale môže byť minimálne zámer Slniečkarov alebo americkej ambasády aký. Hej, teraz ako keď... Ja vždy myslím si, že pán Pellegrini nakoniec nájde tú odvahu a vyvodí zodpovednosť osobnú s tým, že odstúpi od kandidatúry a teda, že tie voľby môžu ústavným zákonným spôsobom prebehnúť. Keď sa tak nestane, ja hovorím na rovinu a nikdy som sa nemýlil. To, ako viete, nebudem si teda tu prihlievať polievočku, netrpím kultom osobnosti. O čo ide? Hej, aj americkej ambasáde. Korčok, keď bude tretí, podá ústavnú sťažnosť. Samozrejme nemôže Pellegrini sám sebe vydať rozhodnutie, lebo aj keď v zastúpení mu to dal Blaha, je to rozhodnutie Pellegriniho. Čiže ja nemôžem viesť súdny spor, keď ma ako človeka žaluje niekto, hej, v tom smere, že nie som vlastníkom bytu ja, ale on. No a ja teraz ako súdca, hej, sám budem rozhodovať sebe samému, napíšem rozsudok, hej, žalobcovi. Ja som vlastník bytu a doručím mu toto rozhodnutie. To nejde. No, ale hra je asi taká, že pozrite sa, Korčok čo povedal pred Vianocami? Povedal, že mal by sa Pellegrini vzdať, keď chce ísť, mal by sa vzdať predsedu strany, ale musí odstúpiť ako predseda parlamentu. Tam ho hovoril musí. No a o čo hrajú? To je tá výslednica, aby som to skrátil.
Hej. Bolo by to žiaduce?
Korčok je málo známy, to si oni sami sťažujú. Hej. Slnečkári, že nemá poznateľnosť a to je handicap. No a keby podal ústavnú sťažnosť, hej, ako neúspešný ústavný súd to zrupne a môže zrupnúť už aj prvé kolo a personálna skladba tomu nasvedčuje. Okrem iného, ale tu by to bolo v poriadku. Na to je aj nález ústavného súdu o konflikte záujmov. Autorom je Mazák z roku 2003, kde toto riešili. Hej, osobný záujem a verejný.
Počkajte, teraz je Mazák pre vás odborník?
No, nie, ale ja hovorím, že hej, Mazák je autorom tohto rozhodnutia. Hej, okrem iného, ale v poriadku. No, a teraz o čo ide? Korčok podá sťažnosť, bude úspešný, voľby teda sa zrušia, musia sa opakovať a za pol roka mainstream, hej, Serešovský bude velebiť Korčoka ako nositeľa superústavnosti na Slovensku, ktorý tu zachránil ústavnosť a tým pádom vylepšiť mu pozíciu pri opakovaných voľbách. No,
dobre, môže byť aj to,
že prechádzajú pravomocí.
Stačí. Máme ďalší telefonát. Počúvame, nech sa páči.
Dobrý deň, pri telefóne Roman Košice.
Dobrý.
Chcel by som povedať, že vlastne v debate pána Pellegriniho s Korčokom zaznelo od Korčoka, že Rusi spôsobili nevyprovokovanú agresiu. Hej, nič nevyprovokovanú agresiu. A Pellegrini na to nereagoval. Moja manželka je čiastočná Ukrajinka, má tam bratrancov priamo v Donecku, ktorí, keď tu boli, tak rozprávali o tom, že oni sú Ukrajinci, ale ruskí hovoriaci, a ruská či ukrajinská armáda ostreľovala civilistov. A jeden z tých bratancov vlastne je lekár traumatológ, kde vozili civilistov ako obete. No ďalšia vec, na Rady Fontinus, budem sa snažiť byť krátky, na Rady Fontinus pred doma týždňami zaznelo od pána Kubiša, že keď som mu dal otázku, aký je rozdiel medzi obsadením Nového Mexika a Texasu a vlastne anexiou Krymu, tak povedal, že to je stará záležitosť a že nemali by sme to pripomínať, ale mali by sme to pamätať. Hej? Toto ako u mňa skončilo ako diplomat, keď takéto niečo. Ešte som musel dať otázku, že aká je potrebná dlhá doba, aby sme si to nemuseli pamätať.
Dobre, ďakujeme.
No, pozrite, ja stručnosti, jak ma tu nabadajú obidvaja redaktori, chvála Bohu. Obidvaja, aj Korčok, aj Pellegrini, sú kandidátmi vojny proti Ruskej federácie. Obidvaja chcú pevné ukotvenie Slovenska v EU a v NATO. Práve toto nás ženie do vojny proti Rusku v záujmoch cudzích mocností, najmä USA a Veľkej Británie. My sme o mnoho vyspelejšia civilizácia, vyspelejší, morálnejší, hrdý národ, máme vlastné hodnoty, vlastnú históriu a sme mierumilovní. Tu musím povedať, že jeden nepozná medzinárodné právo, hej, pán Korčok, a druhý nepozná našu ústavu a zákony. Hej. Tak ako chceme ako štát pokračovať s takýmito nevedomými kandidátmi?
Ďalší telefonát. Počúvame.
Dobre, prajem, tu je Laco z Dánska. Ja mám takú dosť bizárnu otázku. Hovoríme si, že sme demokratická alebo demokratický štát, lenže existujú štáty, ktoré sa nazývajú demokratická republika, demokratická federálna republika a tak ďalej a tak ďalej. Ale dávno vieme, že na Slovensku nie je žiadna demokracia. To je ako len pre tých, ktorí si to môžu dovoliť spoločne takto. Čo si o tom myslí, pán Harabin?
No tak ja jeden z kardinálnych bodov svojho volebného programu mám nástup práva, spravodlivosti, dodržiavania ústavy a zákonov. A to hovorím úplne, úplne vážne, veď na najvyšších poschodiach moci sa nedodržiava ústava, či už je to pani Čaputová, či to je pán Pellegrini, či to bol Matovič alebo Heger, Odor, pokiaľ išlo o migráciu, veď my sme tu brali migrantov, hej, pritom celá bezpečnostná obrana, politika, vrátanie migračnej je v rukách členských štátov. Čiže ako toto tu nemusím opakovať. V tejto otázke pamätám sa, ako pán Chmelár hovoril, tu žiadni migranti nie sú. A teraz už o migrantov nehovorí zrazu nič. Ešte on na mňa zaútočil pred 5 rokmi. No takže my sme povinni tu ten Avgiašov chliev vymiesť, lebo potom nemôžeme hovoriť o demokratickom a právnom štáte. Ale to sa dotýka všetkých občanov, lebo keď na najvyšších poschodiach moci sa nedodržiava ústava, právo, no tak potom aj colník, aj daňar si povie. No však oni porušujú ústavu s dosahom negatívnym na celé obyvateľstvo, na skupinu občanov. Tak ja tu poruším nejaké rozhodnutie, urobím šierneho biele. Čiže chcem tým povedať, keď si niekto myslí, že porušovanie ústavnosti na najvyšších poschodiach moci sa ich nedotýka, tak to je ťažký omyl. To je skutočne ťažký omyl, lebo tí štatutári v pozíciách štátnych orgánov toto vidia a potom sa vysmievajú do tváre poškodenému a rozhodňujú mu a mu ukážu aroganciu. Ja držím pečiatku štátu, rozhodnem proti tebe. Hej. Veď to vidíme napríklad v kauze Maga, Čisárik, sudca, ktorý nariadil domovú prehliadku u manželov Kotradijovcov, neštudoval spis a podpísal návrh, kde ako svedkov proti Kotradijovcom vo svite uvádzal Svobodníka a Makoa. A tento sudca doteraz oblieka talár a dal 6 rokov Magatovi. Preštudoval spis? Nepreštudoval. Veď on, ja som ten rozsudok čítal. A on tam hovorí, že on nebude zisťovať pravdu. Že on nepotrebuje zisťovať pravdu, lebo keď aj Magat napísal pravdu, hej, takže v zhrnutí pravdy môže byť aj prejav nenávisti. No tak to je dačo strašné. To je dačo strašné. Hej. A tento človek ešte súdi. A Žilinka nič. Žilinka nič. On napísal do rozhodnutie o nariadení domovej prehliadky dôkazy, ktoré v tom spise neboli. Hej. Čiže on absolútne nečítal spis. Zasiahol do domovej...
Dobre, pán Hrabin, dáme prestoj vašemu. Ale vidíš, Adrenko, hodinu a pol to trvalo, než sa vytočil. Hodinu a pol ťažkej práce.
To mi vytýkal práve cez prestávku pán Adrian.
Že sa nevie rozčulujete?
No. Nie, ja som hovoril, že už nevládzem, lebo som ako niekedy aj
zaťažený. Dnešný deň máte posledný. Poslucháč, dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, prajem, pozdravujem všetkých. Jano Roke, Levare.
Jano, čo?
Pozdravujem.
Čaute. Pán doktor, čo sa týka toho Chmelára, tam ste spomínali tam tú legendárnu fotku, to by som bol rád, keby to vedel ten Chmelár vysvetliť, pretože však teda kráčal za tieto LGBTI, potom hovorí ináč. A čo sa týka toho...
No keby som vyhral voľby, tak bude liesť mne do zadnice, to ako vám na rovinu poviem.
Áno, áno, áno. A čo sa týka toho Ruska, aj tam ste hovorili niečo, to môžem potvrdiť, pretože bol som na mnohých protestoch a teraz neviem, na ktorom to bolo. Ale on tam prišiel, bolo nás tam teda ozaj tisíce vtedy.
Jano, skráť to.
No ja to skrátim. Málo kto mal rúško, málo kto, to by ste ťažko hľadali. On prišiel s respirátorom. Ja som zhruba za pol hodinu išiel na pivo do Štefánky nedalekej. A on tam už sedel a samozrejme bez respirátora. No, tak ja si o ňom myslím už dlhú dobu svoje. Takže nebudem zdržovať. No.
Ďakujeme.
Takže toľko.
To je posluchač na otázku, ktorého ani nemusím odpovedať, lebo povedal všetko.
Môže ďalší, ak naskočil. Naskočil, Adrianko?
Zatiaľ nie.
Ale počkáme si na ten posledný telefonát dnes, určite áno. Lebo tých otázok, ktoré prišli mailom, je naozaj veľmi veľa. Ale sú dlhé, to keby rozčítam jeden mail, tak to je...
No, pozrite sa, takto sa, nikdy to nebude prečítané, nič sa nedozvieš, lebo si vylievaš srdce. Ako, tak napíš pánovi Hrabinovi e-mail a on bude možno v noci rozjímať a odpovedať ti na tie kilometrové e-maily. Veď, chceš nejakú informáciu, tak sa spýtaš a buď ju dostaneš, alebo nedostaneš a hotovo. Neviem, prečo toto robíte.
Čo už spravíš. No ale predsa len naskočil posledný telefon na dnes, nech sa páči.
Dobrý deň, pri telefóne ešte raz Roman.
No. Dobre, Roman, už si mal tú možnosť. Dobrý deň, tuto máme ďalší telefón a dajte priestor aj ostatným, ako ozaj, buďme troška ľudia. Posledný telefonát dnes, nech sa páči.
Dobrý deň, Peter, Bratislava, chcem vás všetky pozdraviť, aj pána Hrabina. A chcem to pýtať ako možno na záver otázku, že aký je podľa pána Hrabina rozdiel medzi teroristom a partizánom? A zároveň chcem pozrieť držiť palce v prvom a verím, že v druhom kole.
Áno, zlap. Ďakujem. Ten partizán by nemal vyvolávať strach medzi civilným obyvateľstvom, si myslím ja.
Minimálne v tom, že jeden koná na mravnostnom základe a druhý nekoná na mravnostnom základe.
Dobre, máme posledných 5 minút, už onedlho teda začne moratórium, ešte večer vás čaká debata na RTVS-ke. Ak chcete ešte niečo odkázať...
Chcem poradiť, pán Harbin, nerozprávajte o nejakých nacistoch na Ukrajine, ktorí neexistujú. Už vám v RTVS-ke to vysvetlili snáď raz. Či?
Ja teda som rád a ďakujem za pozvanie. Verím, že sa budeme stretávať nesporne naďalej. Práve vzhľadom na vašu objektivitu, ale aj by som povedal odborno-profesionálnu erudíciu v oblasti žurnalistiky. Ja chcem tento záverečný priestor využiť na oslovenie občanov, spoluobčanov. Drahí spoluobčania, nedajte ako sa nikým zastrašiť, že ak dám Hrabinovi hlas, tak ten prepadne. Nič také sa nestane. Môže vyhrať už v prvom kole. Naopak, ak mi dôverujete, nebojte. Nebojte sa hlasovať. Pozrite, vytvárala sa tu atmosféra najprv a práve pánom Chmelárom, nedávajte hlas, a to je on autorom toho, pánovi Hrabinovi, lebo ten prepadne. Teraz už hovoria, že jednoducho Hrabin aj tak nevyhrá s Pellegrinim v druhom kole. Už hovoria v druhom kole. Hej. Ja skutočne ešte raz ďakujem vám všetkým za podporu, aj za príspevky a verím a som nesporne presvedčený, že podarí sa nám zachrániť, lebo tu skutočne ide o záchranu slovenského národa a existencie slovenskej štátnosti, že budeme pokračovať v zdravej a mieru milovnej budúcnosti. Som presvedčený, že napokon dojde k zjednocovaniu na širokej platforme národno-vlasteneckých síl a vlastencov proti vlastizradcom. Už vidíte, ani nevládzem hovoriť.
Dobre, ďakujeme, pán
Hrabin. Ďakujem vám za podporu, ešte raz opakujem.
Toľko teda kandidát na prezidenta, doktor Štefan Hrabin. No a večer si ešte po prípade môžete pozrieť vo veľkej debate na RTS. Pôjdete tam?
Tak tam pôjdem, no tak tam je minúta, až dúfam, že už bude profesionálnejší redaktor a tak ako pán Noro hovoril, že nebude rozprávať o nerealite na Ukrajine. Aj.
Ďakujeme pekne, lúčime sa s vami a vidíme sa určite aj v budúcnosti. Toľko teda doktor Štefan Harabín, my sa rozlúčime. Zajtra bude zaujímavá téma, budeme sa baviť o paštikároch, konkrétne o Bratislave, o Valovi a tak ďalej.
Aj o parkovacích miestach.
Po prípade. Ja vám ďakujem za pozornosť, za podporu, Noro, tebe za spoluprácu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. Pekný deň.
Ďakujeme. Dúfam, že zajtra sa teda dozviem, čo, aké lieky mám brať, aby sa mi nevyhádzali vyrážky na zadku, keď vchádzam do Bratislavy, lebo to začína byť iritujúce. A pánovi Harabinovi, Adrianovi, samozrejme ďakujem. Takisto ďakujem poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ak ho chcete podporiť ešte viac, tak môžete samozrejme si kliknúť tam na 2% u nás na stránke a podporiť nás aj takouto formou. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú, veselú, dobrú noc.
Vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.